Hello. Eugene?
Někde v balíku jinej bez peněz, párek v rohlíku je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní. Stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Všechny vítám, všechny vás zdravím, všechny vítám tady na Midgardu a všechny také zdravím z Midgardu. No a protože nevím, kolik z vás bude poslouchat až potom z archivu, tak vás také zdravím Vy, opozdilci, co to nejste schopni poslouchat prostě hned, vy to musíte poslouchat z toho archivu, no tak i vás, pochopitelně, tady vítám. No, když už jsem přivítal ty, co tady jsou, ty, co tady budou, tak je ještě potřeba přivítat ty, který tady vítám obzvlášť rád, protože jsou to mý hosté. A bez hostů bych tu byl jenom já a to by bylo málo, takže vítám tady mého dnešního hosta Jiřího. Jiří, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
Ahoj, čau, čau, taky tě zdravím. Hezký den přeju.
A prosím tě, ty jsi někde jako daleko od sluchátek, nebo jak?
Ne, jsou sluchátek.
Jseš u sluchátek?
Jasně.
Jo, no dobrý, tak já si to budu muset doladit, koukám.
Mám ty nové sluchátka z minulého týdne, takže by to mělo být všechno vlastně.
Máš nová sluchadla?
Ano, doporučené tebou.
Samozřejmě, tak ty jsou nejlepší, to je hned slyšet, prostě. Ne, tak je dobře, že je máš, protože určitě tě uslyšíme naprosto skvěle. No, no a jak jinak, že jo? Mm-hmm. Víš co, Jiří, my to hned vyzkoušíme. Otázka zní, co jsi dělal, co jsme se neslyšeli?
Co jsem dělal? Měl jsem velmi pracovně náročný týden, byl jsem až v Praze na poradě a bylo to náročné, řešili jsme nějaké strategické záležitosti, umělou inteligenci jsme řešili, takže bylo hodně témat na stole. A řešili jsme německou ekonomiku, takže měli jsme na poradě i Němce. A musím ti teda říct, že ten citát, co říkal kdysi ohledně toho, jak se jmenoval Napoleon Bonaparte, jak prohlásil, že o té lži, že žádná lež není tak nehorázná, aby tomu Němci nevěřili, tak je to prostě pravda. Je to prostě pravda. Protože ti Němci jsou fakt tupí. Jo, a nedají si říct, komu není rady, tomu není hospodářské pomoci, protože to, co jsme vyslechli, ty keci o té německé ekonomice, no, to je jako takový pohádky, zaklínadla.
Nebyli to vyslanci Merce?
Nebyli to, ale bylo zajímavé, že prostě, já jsem viděl projev Merce, který vlastně vykládal, že je po sociálním státu a blablabla a prostě musíme se uskromnit a musíme začít pracovat a nesmíme jako být líní a musíme makat víc a kde si co si. A úplně to stejný říkal ten náš manažer německy. Úplně jako jedna ku jedné. Takže oni jsou fakt jsou asi hloupí, nebo já nevím, kde se to mít pere.
No, hele, ono v našich firmách, jo, jsou taky určitě takhle nadaní kazatelé těch manter a vykladači manter. Asi nepomůžeš. Hele, jo. Ono jim zmehne.
Myslím si, že máš pravdu.
My aspoň na to budeme připravený, protože my už to víme. Oni k tomu teprve budou muset dospět. No jo, no tak měl jsi to pestré, chlapče. A propos, z toho se mi rýsuje kluku jeden, že ty umíš německy.
A i bischen já.
Já?
Milena z prasečáku říkala akt 8. Můj milý západu německý.
8. Milen zlatý. 8. Acht.
Aber das ist wenig. To je málo.
A co bys ještě nechtěl? To je poctivý zlato po babičce.
Jo, to je poctivý zeděláci zloští. My nejsme žádní ultravacrmani.
Jo, my jsme poctivý jezeděláci zloštic. Jo, no to ne, tak nezbývá, než koukám, aby jsme teda něco dělali. No. Tak jsi na to připraven?
Já jsem připraven, ano, mám tady témata. Vlastně
máš sluchátka, máš témata?
Mám sluchátka, mám témata, od včerejška mi témata chodili a Takže já si myslím, že toho máme zase víc, nestihneme probrat, ale uvidíme, no.
No tak začneme tím, co nám poslala Božena Blanka.
Určitě, určitě.
11. září je datum, ve kterém se fakt ale událo hodně věcí. Například v roce 1416 Pražská univerzita vydala osvědčení o Husově bezúhonném životě a pověsti. Církevní koncil v Kostnici na to reagoval tím, že činnost Pražské univerzity na neurčito zastavil.
To je klasika prostě.
Tak to nevymyslíš, rozumíš? To je klasika, ty.
To bylo, jak kdyby to bylo současný, jako.
Čeče, tak mě tak napadá, jestli ten církevní koncil už nebyl v Bruselu, ty.
No, přesně. To je typická bruselovina, toto.
No, já si myslím, že už tenkrát padlo podezření, jestli ten Hus není ruský agent.
No to jo, to rozhodně, no.
Minimálně hned po něm následoval agent Švejk, že? Tak, 1861, 11. září. Čeština ustanovená vyučovacím jazykem na pražských školách. V závorce by tady mohlo být, které ještě stále byly uzavřeny.
Ano.
Ne, to už že 250 let už potom, tak. Nebo dokonce 450 let, tak. 1881. Na památníku bitvy u Lipán byla odhalena Lipanská mohyla. 1940. K českým novinářům a kulturním pracovníkům protektorátu přednesl Joseph Goebbels projev o spolupráci v nové Evropě. No, tak to už zavání pochopitelně tím, co známe, že jo?
Ano, to je hodně současné.
To je hodně současný. 1951. Vlak svobody na trase z Prahy do Aše projel se 110 cestujícími ostře střeženou hranici do americké okupační zóny v Bavorsku. Víc se tady nepíše. 1966. Českoslovenští volejbalisté se stali na domácím světovém šampionátu mistry světa. A v roce 2001, 11. září, automobilka Škoda. Pozor, v roce 2001, když víme, co bylo, že jo? Tak automobilka Škoda Auto představila veřejnosti novou modelovou řadu Škoda Superb, čímž se po téměř 50 letech vrátila k výrobě vozů střední třídy. A pakže ta dvojčata spadla zbytečně. Víš? Je potřeba občas nějakou oběť. 2007 oficiálně začalo vyjednávání mezi Českou republikou a Spojenými státy o konkrétním znění bilaterální smlouvy SOFA o umístění amerického radaru do oblasti Brd. A to už bylo moc i na mě tenkrát. Pentagon a útoky na VTC. To ještě k tomu budeme mít. Svět. 1297. Anglicko-skotská bitva u Stirlingského mostu. Roku 1565. Velké obležení Malty. Osmanské invazní síly utrpěly zdrcující porážku ve střetu s vyprošťovacími silami posílenými částí obránců ostrova a uprchlíky z Malty. V roku 1697 v bitvě u Zenty překvapil a rozdrtil Evžen Savojský turecká vojska, přecházející Tisu, čímž započal úpadek Osmanské říše. 1709 války o španělské dědictví. V krvavé bitvě u Malplaquet se střetla francouzská vojska vedená maršály Villarsem a Bufflersem s vojsky proti francouzské koalice Evžena Savojského a vévody s Marbou. Roku 1714 ve válce o španělské dědictví zase Padla Barcelona do rukou bourbonských vojsk. Datum je každoročně připomínáno jako den Katalánska a popí se Bourbon. Ne, to tady nepíšou už. 1777. Americká válka za nezávislost. Britové porazili Američany v bitvě u Brandywine. 1789. Alexander Hamilton se stává prvním ministrem financí USA. 1922. Začíná britský mandát Palestina. 1926. Neúspěšný atentát na Benita Mussoliniho. 1941. Blízko amerického Washingtonu začala stavba Pentagonu. 11. září 1954 končí superprojekt 8 M Kultura, který zkoumal vliv LSD. 1969 na autosalonu IAA ve Frankfurtu nad Mohanem měl světovou premiéru nový model osobního automobilu Škoda 100-110. MB by se mělo ještě říct. 1970. Vyvrcholení únosu Defson Shield, hromadného a synchronizovaného únosu 4 komerčních letadel teroristy z palestinské organizace LFOP. Pozor, v roce 1970. Asi s nima lítali až do roku 2001, člověče. 1970. No?
Nebylo to tehdy kvůli té olympiádě?
Nevím. Hromadný a synchronizovaný únos 4 komerčních letadel teroristy z palestinské organizace LFOP. 1973. Vojenský puč v Chile, podporovaný CIA a vedený generálem Augustinem Pinochetem, svrhl prezidenta Salvadora Allenda, který během bombardování prezidentského paláce zahynul. Pinochet zůstal u moci téměř 17 let. 1976. Bombový útok na Grand Central Terminal. 11. září 1978. V izolaci Catherine de Barnes Isolation Hospital zemřela medicínská fotografka Janet Parker, poslední známá oběť pravých Neštovic. 1980. Byla schválena ústava Chile. 1989. Otevřela se železná opona v 11. září. 89 se otevřela železná opona mezi socialistickým Maďarskem a Rakouskem. Přes otevřenou hranici odešlo tisíce východních Němců na západ. 1991, 11. září, americký prezident George Bush pronesl projev o stavu Unie. 1997, takzvaná kurská tragédie v Estonsku. 14 vojáků Baltského pluku estonské armády utonulo v rámci cvičení, když měli v plné polní přebrodit kurský průliv. 2001, 11. září, teroristické útoky v USA, které odstartovaly takzvanou válku proti terorismu. 2007 byla otestována ruská termobarická Puma, otec všech bomb. 2012 při útoku na americkou ambasádu v libyjském Bangází zahynul ambasador Chris Stevens a 3 další Američané. 11. září 2024 bouře Daniel přeplnila přehrady ve vádí Derna nad stejnojmenným libyjským městem. Jejich následný kolaps zaplavil město, jehož významnou část zcela zničil a vyžádal si tisíce obětí. No, krátké agenturní zprávy, krátké agenturní. Ruský bankovní systém je naprosto stabilní, penězům občanů nic nehrozí, prohlásil Medveděv v rozhovoru pro Vědomosti. Vojenský potenciál Ruska umožňuje zasáhnout Kyjev a klíčové objekty NATO tak, že z nich nezůstane kámen na kameni, prohlásil Medveděv. Kolektivní západ se záměrně snaží přivést svět na pokraj jaderné apokalypsy, také uvedl Medveděv. Zelenský podplatil několik vlivných členů amerického kongresu desítkami milionů dolarů, uvedla agentura TASS s odkazem na bývalého pracovníka CIA a amerického ministerstva zahraničí Larryho Johnsona. A Rusko a Spojené státy mají o čem jednat a je důležité proměnit slova v skutky, uvedla Maria Zacharová. Trump navrhl přejmenovat Hormuzský průliv na jeho počest, nazvat ho průlivem Trump. To je jako kdyby Zelenský prostě prohlásil, že by se Ukrajina měla jmenovat Zelená Ukrajina. Země, které nezaznamenávají zločiny Kyjeva, se už nikdy nezbaví viny. Ve skutečnosti si sami špiní ruce krví teroristů, prohlásila Maria Zacharová. Vedoucí představitelé zemí, které jsou členy Evropské unie, budou na setkání na konci roku vést bouřlivé diskuze o budoucnosti Kallas a organizace, kterou vede, píše Euroactiv. Rusko by se mělo v otázce řešení situace na Ukrajině primárně spoléhat na sebe, uvedl pomocník prezidenta Ruska Petrušev. Potřeba Indie ruských letadel v horizontu 10 let se odhaduje na zhruba 100 kusů typu Superjet a více než 100 letadel IL-114-300, uvedl ředitel společnosti OAK Bádech. Evropská komise informovala vlády zemí EU o nutnosti vypracovat mechanismy pro deportaci ukrajinských občanů, kteří přijeli do Evropy jako uprchlíci, uvádí ruská zpravodajská služba. To je hodně zajímavá informace. V Evropě se nachází až 5,6 milionů Ukrajinců. Největší počet potenciálních rekrutů pro ukrajinské ozbrojené síly žije v Německu, Polsku a České republice, uvádí SVR. Evropa žádá Kyjev, aby zahájil mobilizaci žen, uvádí SVR. Situace kolem Záporožské jaderné elektrárny a města Energodar se kriticky zhoršila. Kyjev vyhlásil hon na zaměstnance elektrárny a jejich rodiny, uvedl ruský zástupce při mezinárodních organizacích ve Vídni Ulyanov. Léto roku 2026 se stalo pro Evropu nejteplejším v celé historii pozorování. Případ přípravy teroristického útoku ukrajinskou bezpečnostní službou SBU proti britským diplomatům v Rusku by měl vyvolávat vážné obavy v Evropě, prohlásil Peskov. Londýn je informován o zadržení bývalého pracovníka bezpečnostní služby ambasády v Moskvě a zjišťuje podrobnosti, uvedl mluvčí britského ministerstva zahraničí agentuře TASS. Spojené státy se snaží přimět partnery v NATO, aby se připojili ke kampani za systematickou likvidaci Mezinárodního trestního soudu, uvádí Politico s odvoláním na diplomaty. Alžírsko oznámilo rozhodnutí přerušit diplomatické vztahy se Spojenými arabskými emiráty, informovala alžírská státní televize. Vztahy mezi Alžírskem a Spojenými arabskými emiráty se zhoršily kvůli neshodám ohledně zásahů do vnitřních záležitostí a regionální bezpečnosti. Alžírsko od 00 místního času 11. září uzavře svůj vzdušný prostor pro letadla Spojených arabských emirátů, oznámilo alžírské ministerstvo národní obrany. Výjimku budou mít civilní komerční lety Spojených arabských emirátů, které přiletají do mezinárodního letiště Howar Boumait v Alžíru a odletají z něj. Na summitu BRICS není plánováno oficiální bilaterální setkání mezi Putinem a předsedou Čínské lidové republiky, ale budou mít možnost si promluvit neformálně, uvedl Ušakov. Putin a Xi Jinping se dohodli na konání plnohodnotných jednání během summitu APEC v listopadu v čínském Shenzhenu, oznámil Jurij Ušakov. V Litvě plánují zrušit zákaz rozmístění jaderných zbraní. O tom informoval televizní kanál LRT. Japonsko by nemělo Rusku, které zvítězilo ve druhé světové válce, diktovat, jaké památníky stavět a co na nich zobrazovat, prohlásil Medinský. Počet horolezců, kteří zahynuli v lavině v údolí Bezenji v Kabardino-Balkarské republice, se zvýšil na 15, informovalo Ministerstvo pro mimořádné události. A ještě tady mám takovou z BRICSu, to by se nám asi hodilo, tak to jenom tady nastřelím. Za posledních 5 let přes 40% světového HDP vytvořily státy BRICSu. Současně podíl skupiny G7 činil pouhých 29%, uvedl Vladimír Putin při svém vystoupení na zasedání sdružení. Nerozumím, proč se stále nazývají Velká sedmička. Dodal ruský prezident, což vyvolalo potlesk v sále. Další prohlášení ruského lídra. Téměř polovina růstu světové ekonomiky byla zajištěna zeměmi BRICS. V našich zemích rychle rostou města. Na místo starých lídrů přicházejí nové motory rozvoje. Státy BRICS mají silné a dynamické trhy, a rychle probíhá urbanizace. Naším úkolem je realizovat potenciál BRICS ve prospěch našich zemí. Toto sdružení se nesnaží omezovat a je připraveno ke spolupráci se všemi zeměmi světa. Vůči Rusku bylo zavedeno více než 30 000 sankcí, dvakrát více než proti všem zemím světa dohromady. Rusko rozvíjí národní suverenitu a vztahy se spolehlivými a prověřenými partnery. Za 3 roky ekonomické tempo Ruska překročilo celosvětové tempo. Nezaměstnanost klesla na rekordních 2,3% v Rusku. I v podmínkách přísných omezení je možné stanovovat ambiciozní cíle a úspěšně je dosahovat. V zemích, které iniciovaly sankční tlak, se projevují závažné důsledky. Jsou to data z jejich statistik, včetně rozpočtových deficitů rostoucího státního dluhu a průmyslového poklesu. Rusko je otevřeno spolupráci se vším světem. Fórum BRICS pomůže realizovat mnoho nápadů a projektů, včetně technologické spolupráce a dalších oblastí. Tak, to se děje v BRICSu. No, co tomu říkáš? Co to v tom světě vlastně probíhá, Jiří?
No, o tom BRICSu to tady mluvíme celý rok v podstatě, protože to je to, o čem se bavíme. Západ je v těžkém ekonomickém úpadku, ať se to někomu líbí nebo ne, a BRICS je na markantním vzestupu a vlastně to globální HDP drží ten BRICS. Ne G7. To jsou jenom paraziti, kteří umírají a odchází. Tak to prostě je. A keci o tom, jak je USA hospodářská velmoc a jak se s ním máme spojit, a kde si, co si, to jsou keci starého zbrojnáče, to už dávno neplatí. Takže tak bych to zhrnul, jednoduše. Co ty? No jde vidět ta východní dominance, prostě my budeme skanzen brzo tady, i Evropě, jako budeme vlastně skanzen.
Mně z toho vyplývá jednoznačně, tak si představme, že pokud sečteme všechny sankce, které byly uvaleny teď momentálně na jakékoliv země. Víme, že jsou sankce na Irán, víme, že jsou sankce na spoustu zemí, víme, že jsou sankce na Indii, víme, že jsou sankce na Čínu. Když sečteme všechny sankce na světě, které byly uvaleny, tak je to pořád jenom 15 000 sankcí, když to na jenom samotné Rusko bylo uvaleno 30 000 sankcí. Je vidět, že kapitalismus v úvozovkách dospěl, a teď je to ta neviditelná ruka toho trhu, jo? Jak se tady říkalo, tak neviditelná ruka trhu dospěla jenom ke 2 možným pobídkám. Jsou to sankce a jsou to dotace. sankce ničí ty, kteří ty sankce vydávají, protože se izolují. A dotace ničí ty, kteří ty dotace obdrží. Takže de facto můžeme říct, že ten celý vrcholný kapitalismus, ta neviditelná ruka toho trhu, dospěla jedině a pouze k sebedestruktivním nástrojům, které používá, protože na nic jiného se nezmůže. A proč se nezmůžou? Protože nejsou tvůrčí, oni nejsou tvořiví. Je to verbež, která netvoří, je to verbež, která jenom parazituje. A buď parazitují tím, že někomu dávají sankce a tím ho ničej, anebo vydávají sankce s tím, že někoho hodlají omezovat, izolovat a ničit, ale v obojím případě to ničí vydavatele těch sankcí a těch dotací. To jsem si z toho také odnes. No a ještě jedna věc, a to je důležité teď pro nás, jakoby pro V4, takhle to řeknu, pro nás je důležité, že Vladimír Putin už z té retoriky vypustil, že ti, kteří napomáhají kyjevskému nacismu, tak ty země nebudou moci s BRICSem spolupracovat. Z toho vyplývá, že je jednoznačně už vytvořený plán na ruské straně, že ty země budou očištěny od těch strůjců a podporovatelů nacismu. To znamená, že ty nacisty v těch jednotlivých zemích už vědí, jak je budou řešit a že je řešit budou. To mi z toho vyplývá logicky. Nebo bys k tomu ještě něco dodal, Jiří?
No, jde vidět, že už se nebude, jak bych to řekl, že se nebude dělat takový globální nepopulární rozhodnutí pro celý státy, ale prostě se budou odstraňovat články, které nebudou fungovat. To znamená všichni tady ti váleční štváči a všechno, co s tím souvisí. Myslím si, to stejný. Jo, a že budou vlastně ten chirurgický řez, který provádí na Ukrajině, tak bude pokračovat dál. Ale trošku v jiném spektru, ale bude to mnohem rychlejší, si myslím.
Jiří, poprosím tě, podívej se, jestli máš zaplý mikrofon na těch sluchadlách.
No mám tady.
Mám to tam trošku jako, mám to trošku od tebe jako z kastrolu, jako.
Jo, ale já mám nic sem.
Máš dostrčený všechny čudiky.
Jo, všechno mám.
Jo, minule to bylo takový čistší, jako.
Čistší to bylo. Je to tím, že mluvím jako málo, nebo?
Máš tam nějaký echo, tam máš silný v tom.
Echo, jo.
Jako kdyby jsi seděl v malé místnosti, tak?
No, já sedím takto v malé místnosti, ale...
Dobrý.
Teď je to lepší?
Ještě řekni něco.
Něco?
No, je to stejný.
Je to stejný.
Já jenom, jestli ti tam někde něco se... To, není to nějaký jiný mikrofon, který to bere oproti minule.
Ne, myslím si, že ne. A nebo počkej.
Ariadida.
Ne. No, to mi... Ne, bere mi to tento mikrofon. Jsem teďka vyzkoušel. Dal slumit a... No, je to tady tento mikrofon, který mám na uchách. Na uších.
A kde ho máš? V jaké pozici? Máš ho někde u brady? Jako ve výši brady?
Ne, mám ho tak jako u pusy.
Tak si ho dej pod bradu. Dej si ho pod bradu.
On... Tak? Může být?
Pus? Mluvit? Trošku souvisel?
No. teďka jsem si to dal trošku níž, tak ty slucháte, protože on nejde moc s tím manipulovat, takže...
No, jenom nahoru dolů jde.
Jo.
Nahoru dolů. Tak zkus ho dát.
Nahoru. Na teď třeba?
No, je to stejný. Dobrý,
Je to
nechme to
stejný.
být.
Jo.
Přišlo mi to, že minule to od tebe bylo fakt čistionký, jako.
Nevím, člověče, co se... Můžu se podívat ještě během vysílání na ovladače, ale nevím, jestli to pomůže.
Nebere ti to ještě jeden mikrofon tam někde?
Já tady sluchátka mám vyplý, ty mi vůbec to neberou. Počkej, já se
Jako
podívám
kdyby ti to
ještě.
bral ještě druhý mikrofon, který ti tam dělá echo, víš?
No a teď?
No, to je tak stejný, no.
Je to lepší? No, měl jsem tady jedny sluchátka ještě zaplý, ale
Je to trochu lepší.
je to
Takhle.
trochu lepší, jo, teďka. Aha,
No. Pojďme se teda vrátit zpátky k těm našim tématům.
jo.
Je,
Dobře.
rozmohl se nám tady takový nešvar. Vymyslel se systém preventivních úderů, jo. Vymyslel se princip nebo název pro genocídu a terorismus na civilním obyvatelstvu. A ten se nazývá preventivní útok, humanitární bombardování a podobně.
Jasně.
Já tady mám takové hezké vysvětlení od jedné slovenské političky, která trošku školí ty opoziční magory, jo? Takže bychom si to třeba dali, co ty na to?
Jo, můžeme, a pak se pustíme do našich témat.
Ja som fascinovaná, šokovaná z toho, že niekto môže povedať, že idem preventívne niekoho napadnúť. To je zhruba asi také, že, tak aby som to nebolo, že na vás, tak na vás, pani moderátorka, preventívne vás zoberiem nie že do väzby, ale preventívne začnem trestné stíhanie voči vašej osobe, lebo preventívne bude lepšie, keď vás odsúdime za vraždu tu pani Jurík. Dobre? Máte doma nožík?
Samozrejme.
No vidíte, a to je nejaký prostriedok, ktorým by ste mohli preventívne
Dobre.
ohroziť pani poslankyňu, takže bude lepšie, keď vás akože zlikvidujeme takýmto spôsobom. Asi takto je to
Pani Jurik,
preventívne.
myslíte...
Dnes je výročie toho, ako bývalý generálny tajomník NATO v roku 2007 v jednom interviu povedal, že on keď bol generálom v Spojených štátoch amerických, tak tam zostali taký zoznam 7 krajín, ktoré sa Spojené štáty americké snažia, alebo teda budú chcieť v priebehu 5 rokov napadnúť. A boli tam Sýria, Somálsko, Sudán, Líbia, Irak, Irán a Libanon. Týchto 7 krajín. To bol plán a cieľ slovami bývalého generálneho tajomníka NATO ešte pred rokom 2001. On o tom rozprával v roku 2007 v tom interviu. A keď si zoberiete všetky tie teda respektíve ten zoznam tých krajín, tak vám z toho naozaj vyjde, že sú to vlastne obrovské zásoby ropy, pretože nič iné. A keď už sa ideme baviť o tom, že na čo je teda Irán naozaj bohatý, a myslím si, že to asi nepredpokladá, alebo respektíve predpokladá málo kto, tak v Iráne sa napríklad nachádzajú najväčšie zásoby soli. A tu ani nejde o urán alebo o nejakú ropu. Samozrejme, že o ropu ide v prvom rade. Aby som sa teda vyjadrila úplne presne k tej ukrajinsko-ruskej kríze, aby nedošlo k omylu. 24.2.2022 my sme oslavovali, alebo respektíve to bolo výročie ukončeniu covidovej krízy. Pretože ukrajinská vojna nezačala 24.2.2022, ona začala skôr, ja neviem, o čom písali svetové a aj domáce médiá od roku, tuším, 2014, čo sa dialo na Ukrajine, to asi neviem, čo to potom bolo, ak to... nebola vojna. Len ja som celkom nepochopila, ako 150 miliónov Rusov, nie, 500 miliónov Európanov žiada 300 miliónov Američanov o pomoc proti 150 miliónov Rusov. To mi nejak nevychádza.
Dobre.
Ja som...
No?
No, když půl milionu občanů Evropy žádá 300 milionů Američanů, aby je bránili a pomohli je ubránit proti 150 milionovému ruskému národu.
No.
Američany, kteří mají skoro 1000 základen po světě, ale Rusko je agresor, který napadá, jo, a usiluje tady o nová území. To jsou prostě takový plky a žvásty, kdy, ať se podíváš do historie, tak vidíš, co, jak ta Amerika, jak se chovala, jak se chová, jak drze pohrdá úplně vším. Prostě chovají se tak, jako když tenkrát připluli k břehům té Ameriky a vzali si, co chtěli, na úkor domorodého obyvatelstva, který vyvraždili skoro. Celý svět se na to koukal a celý svět je momentálně přesvědčovaný posledních 150 let, že Amerika je mírutvůrce a že všechno, co dělá Amerika, dělá v zájmu míru. A nikdo se nepozastavuje nad detailama, nad číslama, nad logikou věci. Všichni to tupě opakujou jako parta debilů.
Mm-hmm. Ne jako.
Oni no tak parta debilů. Předříkávají parta debilů, předříkává mantry a přesvědčuje sama sebe i ostatní, že to tak je pravda. Dostáváme se k tomu 11. září, my se tady nebudeme školit v detailech. Jo. Sami Američani natočili film, který jednoznačně vypovídá o mrak věcech. Jo. Zdůvodňuje tam prostě, že ta zkazka má spoustu děravých míst.
Ano.
Která jednoznačně vylučují tu oficiální verzi, kterou nám tady předložili. Pravda je, že 11. září 2001 tímto aktem vyhlásili temňáci válku lidstvu.
Přesně tak.
A v roce 2020, já schválně ověřuju, u Iši jsme se o tom dneska bavili tady, jí prohráli. To, co momentálně vidíme, je manifestace té prohrané války, kterou tomu lidstvu vyhlásili. Jo, představ si to letadlo, které vletí do toho dvojčete. Už jenom technicky, prostě jak to letadlo v tom městě prostě nasměruješ. A teď on měl, že jo, určitě jako ten rádoby pilot, terorista, měl zakřížkovaný na tom baráku, měl zakřížkovaný to v okno, kam se má trefit.
Přesně.
Jo.
Tam se tref do té šachty, tam to nejlíp vybuchne a tam to nejlíp spadne.
No. Ale logicky, když tohleto si budeme povídat, tak dřív nebo později si musíme položit tu otázku. Qui bono, v čí prospěch? Tedy, pokud to neudělali teroristy, a teď ještě musíme si říct, kdo jsou teroristé, jo? Já se omlouvám, jsem se týku nepřipravil Wikipedii. Můžeš na Wikipedii si kliknout, prosím tě, specifikaci terorismus?
Ano, mám to tady a mám Wikipedii shodou okolností otevřenou a
Tak
hned
prosím tě,
tady
jestli
to
můžeš
dám.
přečíst definici
Terorismus.
terorismu.
Terorismus, ano, píšu si tady. Možná hledáte teror, ten tak, ne. Takže terorismus je užití násilí nebo hrozby násilím za účelem zastrašit protivníka a dosáhnout politických, případně politicko-náboženských cílů. Terčem teroristických akcí jsou většinou civilisté. Mezi teroristické metody patří atentáty, bombové útoky, únosy osob nebo dopravních prostředků a další násilné akty. Akty násilí bývají plánovány tak, aby u veřejnosti vyvolaly pocit strachu a nejistoty. A tak dále, a tak dále.
Takže na jedné straně tady máme pojmy, které třeba se dlouho nepoužívaly a začaly se používat docela teď hojně, až v posledních třeba rok a půl, jaderné odstrašování. A vidno, že to odstrašování je ze stejné dílny jako ten terorismus. Když se potom začneme pídit, kdy vzniká terorismus, kde berou financování, kde berou rekruty, kde berou výcvik a kdo a s kým spolupracují, tak docházíme k závěru, že největším producentem teroristů na světě jsou americké tajné služby, největším podporovatelem terorismu na světě jsou USA, největším vyzbrojovatelem teroristů jsou USA. Takže tak jako my, malá země, jsme dali světu roboty. A ještě jedno slovo, a to je hady jaký?
Tunel.
Ano, výborně, tunelování. Tak, vidím, že máš dobrou paměť. Tak, Američani dali světu teroristy. Takže teroristé nevznikají jako odnož nějaké, řeknu, politické strany. Ono, mít jakoby nějakou partu záškodnickou je jedna věc a druhá věc. A to jsem se vždycky jako, jsem se nad tím zamýšlel, proč již nějaký teroristi udělají nějaký útok bombovej na civilní obyvatelstvo. Proč se k tomu pak přihlásej?
Přesně, to jsem taky nechápal nikdy.
Viď?
No, tak jsou blbci, tak proč se k tomu hlásí?
No, tím pádem je to jednoduchý, tím pádem se k tomu přihlásej a oni toho šéfa dřív nebo později odlovějí. No jo, takže to jsem netušil, že šéf má pochopitelně imunitu tajných služeb. Jedině za předpokladu, že by mohl promluvit, jedině za předpokladu, že by mohl být nějakým způsobem nebezpečný svým zřizovatelům a podporovatelům, tak je odstraněn. Buď jako, anebo úplně. Třeba Bin Laden, že jo? Musíme se, takhle, dejme si otázku. Proč nepřijeli teroristé do toho VTCčka, proč nepřijeli na elektrokoloběžkách z Číny, které tam zaparkovali a ty spláli třeba, jo? Proč nepřijeli na koloběžkách, ale proč přiletěli letadlama? A zejména tady to byly Boeing letadla, že jo? Víš to, proč přiletěli letadlama?
Já se na to dívám jako více úrovně.
Nebe to majetkově, jak tečou peníze,
jo.
Napovím.
Jo. Protože ta budova byla pojištěná pár dní před tím, než vlastně ten, než ty údajně ty letadla tam vyletěly.
No jasně, oni dokonce byli testovány a jsou k tomu
byli na to
atesty,
dimenzovány.
Byly k tomu atesty, že musí odolat nárazu letadla a tak dále, jo. Ale Jiří, to oni jsou šikovní, to jako kdyby přijeli na koloběžkách, tak by to pochopně pojistili na hoření z koloběžek, jo.
Vlastně, no.
Víš, proč přiletěli letadlama? Protože rodina Bushů a rodina Bin Ládinů, protože Bin Ládin nebyl žádný chudák, Bin Ládin nebyl žádný otrhanec, bezdomovec, který ho někde vyškrábli v kanálu. Rodina Bin Ládinů je velevážená rodina, arabská nebo muslimská, velmi zámožná, a oni spolu vlastnili, to byli Bin Ládinové, dokonce jsou spoluvlastníci takové jedné firmy, která vyrábí letadla.
Ta Aha, letadla to jsem nevěděl.
No, ta letadla se jmenují Boeing, no. Přeci nepoletějí Iljušinama, ty jo.
To ne, tak to tehdy ten ruský narativ se tak nehodil, že jo. Nebo celovali jiný.
No, dneska by se možná hodil. Hele, byl no, to Iljušin, byli to Rusové, nazdar.
Ale já si myslím, že třeba za 20 let to klidně předělají, a že tam bylo říkal, Rusové napadli to ekonomické fórum.
A že byl Bin Ládin bydlel na Kavkaze.
No, přesně. A že byl vlastně Rus.
No samozřejmě, jak jinak. Minimálně měl ruský pas.
Jo.
A poslouchal ruský rádio v obden, 3 hodiny. No, tak to jsou takové věcičky, jako, které pak z toho tak nenápadně lezou. No, ale ono to má mnohokeré pozadí a má to obrovský přesah na všechny strany, jo, tahle ta událost. Vyhlášení v podstatě války lidstvu. Proč? Od té doby začalo být lidstvo extrémním způsobem kontrolované. A pozor, vůči lidem se začaly uplatňovat v některých zemích, kde byla do té doby svoboda, tak se začaly uplatňovat velmi rozsáhlá omezení lidských práv, držení zbraní, cestování se zbraněmi, vůbec kontroling na letištích, kontroling vlaků, čili do té doby existovaly nějaké bombové útoky, existovali teroristi, ale neslíkal si se prostě na letišti z bot, z opasku a tak dále.
To byli teroristi lokálního formátu, okresní přebor.
Tohle to byla liga, ano. NHL. Takže toto odstartovalo válku proti lidstvu. Ale pozor, pokud jsi viděl, a teď nevím, jestli to byla nějaká osmá řada filmu pod názvem Smrtonosná past, anebo tak ještě to druhý se takhle nějak jmenovalo.
Smrtonosná zbraň a smrtonosná past.
No, a teď nevím, který to byl, ale myslím, že to byla osmička, jo. To je film, který je natočený, člověče, podle skutečnosti. Jakoby. Protože to je film, ve kterém teroristé nejenom, že schodili ty dvojčata, ale teroristé při tom odklízení trosek se vydávají za pracovní čety, najedou tam normálně s obrovskýma nákladňákama do toho prostoru odklízení těch trosek a velkýma kolektorama, kolektory, to se říká těm tunelům, které jsou pod městama a v nich je infrastruktura, to znamená, že v moderních městech to není tak, že když v ulici praskne voda, takže se rozkope půl ulice. Tam je to prostě tak, že elektrika, plynovod, kanalizace, vodovodní řád, nějaký kabely televizních přenosů, nějaký světelný kabely, teda optický vlákno, kabeláže, optický s přenosem nějakých dat prostě a tak. Všechno je v kolektorech. To jsou tunely, které prostě jsou pod těma ulicema a propojují v podstatě všechny domy, to znamená, že z toho kolektoru pak už se jenom nahoru strká prostě ta konkrétní přípojka toho té infrastruktury směrem k tomu nějakému prostě baráku. Když tam potřebuješ zesílit, no tak tam natáhneš nový kabel, silnej, a nemusíš kvůli tomu prostě rozbít půl města. No a když vyházíš kabely a dáš tam malý vagonky, tak to máš malý metro. To už si dělám srandu. Takže tyhle ty teroristi prostě jakože odklízí trosky, ale nabourají se těma kolektorama, se probourají do skladů Fedu, do trezoru Fedu.
No.
A odvezou tam odtaď plný náklad nějaký zlata. Film dobrý, ne? Mm-hmm. Jako. Jenomže on je tak trochu pravda. Protože to je další důvod, jak použili dvojčata, nebo další věc, jak použili dvojčata. Amerika v roce 1971 čelila už předtím v roce 69 de Gaulle, francouzský prezident, byl těžce nervózní z toho, že když v Bretton Woodu v roce 44 se dojednalo, že reparace budou měřený ve zlatě, tak Američani přes noc, když to celý dojednali, tak tam napsali do závorky nebo v dolarech, a tím vlastně se zmocnili celého světa bankovně, protože prohlásili, že ten dolar, jejich dolar, že je krytej zlatem a že úplně jedno, jestli se budeme bavit o nějakých prostě trojských uncích zlata, anebo se budeme bavit o dolarech, protože je tam jasně dáno, že prostě trojská unce zlata stála 34 dolarů, jo. No a sice někteří brblali, ale nakonec to museli podepsat. Takže celý svět v podstatě vlezl do pasti. A de Gaulle byl nervózní, protože byl tady Marshallův plán, bylo tady spousta rozvojových plánů, ekonomika v mnoha zemích rostla, protože se budovalo, stavilo to, co se rozsekalo ve válce. No a Američani udělali s tím pádem z toho dolaru rezervní měnu, no a Američani tiskli dolary. No a ten de Gaulle na to koukal, že sice tisknou dolary, ale nenavážejí zlato. Takže bylo jasné a evidentní, že ten dolar už dávno není krytej zlatem v žádným poměru, ale že se totálně utrh. No a vlastně Francie spustila jakousi lavinu tlaku na Fed, který musel vyměnit velkou dolarovou zásobu, hlavně Francii a potom některým zemím, za zlato. To znamená, že Francie, proto má Francie nějakých, tuším, asi 2500 tun zlata, protože ona se vlastně, že jo, je to tak, myslím, 2470 nebo tak nějak, tak se zmocnila obrovského množství zlata tímto krokem. No a ostatní utřeli Rusku, protože okamžitě Nixon prohlásil, že je petrodolar a že dolar už to je přežitý, krytí zlatem a že momentálně ta ropa a tak dále. A vznikl petrodolar, který pochopitelně se v roce, tuším, 2008 nebo kolik, nebo jedna zanik, jo. A to už není důležitý. Podstatné je, že Francie strhla řadu dalších zemí, které chtěly aspoň část svých dolarových rezerv proměnit za zlato. A v Americe bylo navežené zlato z hitlerovského Německa. to, co Hitler ukrad různě po světě, i nám, co ukrad, tak v podstatě to, že jo, půlku asi našeho zlatého pokladu.
26 tun, asi mám pocit, něco takového.
Prosím, řekni to ještě jednou.
Asi 26 tun, myslím si, českého pokladu to bylo tehdy, za Německa.
No, ona půlka toho, těch 26 tun šlo do Bank of London, do toho hnízda všeho zla do London City a Bank of London nám dala válečný úvěr. A půlka našeho pokladu vlastně ručila tím zlatem, který si stáhl Londýn. Druhou půlku toho, protože vlastně, když vláda emigrovala takzvaně do Londýna, čili Beneš a spol, nechali občanstvo svému osudu na krku Háchovi a dalším, respektive, jak se jmenoval ten prezident? Hácha.
Ano.
Jo. Tak Beneš emigrovali, utekli do Londýna, protože se postarali o to, že Hitlera vyzbrojili, to bylo domluvené už po Mnichovu, to znamená, že Hitler se zmocnil nejenom Sudet, kde byl strategický průmysl, ale pak se zmocnil i armády, kdy nás obsadili úplně a všech výrobních kapacit, které byly, a vojenské kapacity, které byly v tehdejším Československu, respektive na území teda Čech a Moravy, tak tomu spadlo a tím se z něho stala, no tím získal armádu, která přes noc zvýšila svoji kapacitu o 100%, jak v mužích, tak ve zbroji, tak ve všech potřebných vojenských vybaveních. Čili ta kolaborantská vláda Beneše tato leto způsobila. No, pojďme k tomu. Takže takto ukradené zlato, které bylo v Americe různě a Amerika ho jako kdyby spravovala, tak Amerika ho potřebovala, aby ho mohla dát do těch zemí, které si prostě požádali o výměnu těch papírků, těch dolarů za skutečné zlato. A vzala si půjčku ve zlatě. Ta půjčka ve zlatě se odehrála v roce 1971 na 30 let a byla splatná v listopadu roku 2001. Půjčku ve zlatě úročíš a i s úrokama ji vyplácíš ve zlatě. To znamená, byla to půjčka ve zlatě tečka, vrátit zlato. No jo, jenomže pochopitelně ještě navýšeno úrokem za 30 let. No a tak se stalo to, že Američané proměnili, Fed proměnil půjčku ve zlatě, kterou neměl jak vrátit, protože ve Fort Knox žádného zlata moc není. Amerika nemá skoro žádný zlato. Má jenom plnou hubu keců, že má zlato.
Přesně.
Tak proměnili půjčku ve zlatě na pojistnou událost. A tu pojistnou událost, protože oni pojistili, měli pojištěné ty trezory toho Fedu, kde údajně to zlato bylo. Ono to bylo s dušnou čarou od těch VTCček 100 metrů. Tak údajně při odklízení trosek, přesně jak to bylo v tom filmu sfilmované, tak údajně někdo, asi dneska už víme, kdo to asi byli Rusové, ale to, tenkrát už to byli teroristi. Jo? Ono se to různí, protože podle toho, kdo zrovna je nepřítel, že? To je jasný. Takže tenkrát to zlato někdo odcizil z trezoru toho Fedu, no a Fed vytisk papírky a těma papírkama tu pojistnou událost zamás. To byl jeden z důvodů, proč spadly ty věže, zejména proč spadla třetí věž, ta, která vůbec spadnout neměla, to nebyla to věž, byla to ta budova, tuším, kde taky sídlila nějaká tajná služba, ne?
Uh-huh, uh-huh.
Jo. Takže to je pozadí v podstatě, že to bylo v červených číslech, že to bylo potřeba se toho zbavit, že to vlastně nikdo nikdy nedostal z těch červených čísel, že to bylo prodělečný od prvopočátku až do konce, že se tam děly záhadné věci o víkendu, než se to stalo. Takže dva hlavní důvody.
Spousta lidí nepřišlo do práce, spousta židovských zaměstnanců, co tam pracovala, nepřišla do práce a tak dále. A tak
ano,
dále.
Spousta lidí, kteří cestovali v těch letadlech, tak doteďka žijou. Takže ty hlavní dva cíle, které to mělo, vyhlásit lidem válku a začít je zotročovat a vlastně nastartovat budování NVOčka, toho koncentráku, pro lidi, to za prvý, a za druhý vypořádat se s tím zlatem, což byl velký problém. Takže vidíme to za těma okolnostma. Takže motivů pro to, aby to opravdu bylo tak, jak rozumný člověk chápe a ví, jak se to odehrálo, že si to udělali sami, tak, jak bývá jejich zvykem, tak pochopitelně bylo dost a dost. A zase, kdo o tom všem podával ty pravdivé informace? No samozřejmě tajné služby. Mluvil jsem tady o tom, že tajné služby jsou strůjcema toho terorismu.
Ano.
A my máme věřit tomu, že ty samé tajné služby, které tvrdili, že v Iráku jsou chemické zbraně, a my víme, že už bylo vyvráceno, potvrzeno, jednoznačně potvrzeno, že to byl výmysl, že to nebyla pravda, tak těm samým službám my máme věřit, že Rusové v Lipsku nastražili ruský dron a ještě tak blbě, že nevybuch. Podle toho bych řekl, že to musel dělat nějaký pomatenec z Čech.
Nějaký Kutil.
Nějaký Kutil, možná ty dva.
Matapa.
No, ty samé služby nám vyhlásily, že Vrbětice a tak dál. V tom víme, že Vrbětice zakrývaly pouze černý obchod se zbraněmi, rozkrádačku se zbraněmi a tak dál. Takže já osobně zastávám ten názor, co říká Ivan David, jsem velmi skeptický k jakékoliv informaci, kterou nám tady tlačí do hlavy tajné služby. To se nebavíme o fakultě v Praze, to se nebavíme o spoustě dalších věcech. A to, že končí šéf BISky Koudelka, který byl vyznamenaný jinou mocností, jinými tajnými službami za skvělou spolupráci, to už se nemusíme ani komentovat. Z toho jednoznačně vyplývá, že určitě se pletem. Jiří, co ty a 11. září?
No, já si to pamatuju jak dneska. Já jsem z hodou okolností šel do kina. My jsme byli na základce. Bo já jsem byl tehdy ještě na základní škole, nevím, které třídě, musel bych to dopočítat. Ale sedmá třída, něco takového, má, nevím. A základní školu jsem končil 2022, tak jsem byl asi v osmé třídě. No a pamatuju si to, jak dneska šli jsme do kina. Vím i na co, byl to Tomb Raider s Larou Croft, tehdy to hrála ta Ježišmarja, Angelina Jolie to hrála, ten přešitý chlap. A přišli jsme domů a doma už hrála televizka a v televizi byly tady ty záběry. No a pak jsme se do večera na to dívali. Takže a pak si pamatuju, že ten další den, když jsme šli do školy, tak vlastně se to probíralo celý den, moc jsme se neučili a hodně se to probíralo, diskutovalo a tak dále a tak dále. A to si vem, rok 2001, před 25 lety, žádný moc telefony, žádný moc internet, jak se vlastně ten digitální věk tehdy posunul, nebo se od té doby posunul, že s tímto jsou to události, souvisí i obrovský rozmach internetu, sledování osob, digitalizace a cokoliv jako dalšího, co si vzpomeneš v rámci komunikačních technologií. Takže a umělá inteligence a tak dále. A souvisí s tím i to, že já to tady někde mám v telefonu, že tento týden šéf, počkej, kde já to tady mám, tento týden, no, to muset najít, protože tady asi normálně nemám, ale tento týden šéf té společnosti Palantir, mám pocit, vydali nový speciální sledovací zařízení nebo nový jako sledovací protokol, testují pro lidi v rámci umělé inteligence. Takže já to pak zkusím ještě dohledat, jo, já to teďka nemám tady po ruce. Takže to byl ten začátek i rozmachu toho IT, těch softwarů, získat digitální stopu na lidi a podobně a tak dále, a tak dále. Takže to je tak.
Protože, Jiří, úplně se změnil přístup, jako byly zlomený poslední bašty odporu ve smyslu tohleto je šmírování, tohleto je zasahování do soukromí. Najednou bylo lidem vštípeno, že to je nutné, protože všude okolo nás jsou teroristi a proto se musíme vzdát své svobody, aby jsme vůbec přežili.
Přesně.
A to je obrovský zlom, jo?
Jo, jo. Je to prostě změna toho nastavení systému, co do nás jako tlačili a pamatuju si, že od té doby čas od času, aby udrželi lidi v tom jako strachu, aby se zase neoklepali, tak sem tam byl někde nějaký atentát. Jo, v Barceloně bumprásk něco buchlo, jo,
v Londýně,
atentát, tam se střílelo a dělali takový diverzní akce, aby udrželi to, že to, co říkají, je pravda. Jo, a plánovali další akce a živili to.
A propos na teroristických útocích je nehezký to, že u toho umírají lidé, ale na teroristických útocích si můžeš položit další otázku, když jako potom jdou o tom nějaké informace. K čemu vlastně máme tajné služby? To je zásadní otázka. Neboť vždycky, ať to byl Boston, ať to byl jakýkoliv teroristický útok, je to nějaký terorista, nějaký občan, který ho dlouhodobě sledovali a věděli o něm, že by mohl něco takového udělat. On byl sledovaný a oni zveřejnili to, že už ho zatkli, protože tušili, kdo to byl, protože ho sledovali. Takže oni ho nezatkli, takhle oni ho nesledovali tak, aby když se začalo schylovat k tomu činu, aby tomu činu zabránili.
Ano, ano.
Oni až po tom činu prohlásili, my jsme ho sledovali, takže víme, kdo to je, proto šli jakoby najisto, zatkli nějakého člověka, a ten člověk se málo kdy dožil nějakého vyšetřování a soudního procesu. Všim si z toho?
Jasně.
No to má furt stejný rukopis.
Furt. Jako pokud ty služby měly pracovat správně, tak by měly předejít 100% těch útoků. Jo.
Oni je pouze údajně monitorovali.
Oni je monitorovali, ano. Oni je plánovali, financovali, to se můžeme bavit o bitcoinech, jo, o praní špinavých peněz a tak dále, to všechno se všem souvisí, jo. Jestli si pamatuješ tu kauzu ve Francii, to Charlie Hebdo, jak tam zesměšňovali toho Mohameda proroka údajně a jak pak ti teroristi vystříleli
tu kancelář,
tu redakci, ano, tu, to byla novinářská, to byla novinářská kancelář, nějaká redakce, že oni to vystříleli, to bylo organizované přímo francouzskýma tajnýma službama, jo, a pak ti budou tady tvrdit keci, že francouzská tajná policie něco, bla, 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 a nedojeli to vůbec. To je prostě, to je takový svinstvo, že všichni, kdo dělají v těch tajných službách, tak by se měli
nemusíš to říkat. Je zajímavý, že třeba v Bostonu, že jo, se našly komponenty z těch batohů, ve kterých vybuchly ty výbušniny.
No.
A ty batohy byly speciálně vyrobené pro tajné služby.
Mm-hmm.
Ale nikdo to nevysvětlil, jak se tam mohly objevit ty utrhaný kusy toho batohu. A vždycky to pošlo tak jako dostracené. Zatknou nějakého člověka, který už dlouho sledovali pro jeho kontakty na nějaký takovýhle extremistický organizace. A zajímavý je, že zrovna když on to šel udělat a šli to zorganizovat, tak tajné služby pravděpodobně měly poradu. Takže tomu nemohli zabránit. A ještě...
A nebo v případě těch letadel v oblasti 1000 kilometrů okolo New Yorku nebylo ani jedno vojenské letadlo. Jo, to si tehdy pamatuju, že tehdy to říkali, že tam letěli tam stíhačky, aby tomu zabránili prostě z hrozné dálky. Jo. To je zajímavé, že ty letadla byly odvelený a že byly spoustu letadel bylo v servisu a žádný jako letadlo tam jako vojenský nebylo. Přece kdyby jsi věděl, že ti má někdo napálit do mrakodrapu, kdyby to byla pravda, tak bys měl jako leteckou ochranu a ty letadla by tam křižovaly jak blázen.
No.
Víš, jako...
Minimálně máš na každém letišti, minimálně máš vrtulníky, minimálně na teritoriu toho města muselo být mrak policejních vrtulníků a těma mohli takovéhle letadlo klidně odklonit. Nebo ho sejmout, prostě, aby spadlo. Jo? A tak dále. Takže to nemá smysl vůbec jako tohle diskutovat. Podstatné je, že za teroristickýma útokama stojí tajné služby, ano. Stejně jako ovlivňování veřejného prostoru dělají tajné služby skrze neziskové organizace a to je všechno propojené a nemusíme chodit daleko, tak třeba když po Majdanu svrhli vládu Janukoviče tak, a Porošenka potom, tak kdo přišel, to je hodně zajímavý, jo? Tam ta armáda, jo, někdo řekne, jak by mohli vojáci střílet do civilního obyvatelstva, jako jo. Ale je potřeba se podívat, co to je za služky. Je potřeba vědět, že na Ukrajinu se vrátilo mnoho mezinárodně hledaných teroristů, kteří byli původem Ukrajinci. A přišlo tam spousta mezinárodně hledaných teroristů, ze kterých byl ustanoven represivní, byli zařazeni do represivních složek Ukrajiny, byli vyzbrojení a vůbec už nikdo neřešil, nikdo nikdy neřešil ty mezinárodní zatykače, které na ně byly prostě uvalený.
Ale nejenom, že to byli mezinárodní zločinci, ale byli to i bývalí členové těch nacistických a fašistických praporů a potomci tady těch, jako potomci tady těchto lidí, a to byly militantní, to byly všechno militantní jako grázly, a kteří se schovávali ve Spojených státech, v Argentině, v Kanadě, to znamená v kolektivním západě. A pak je aktivovali a využili je, aby cestovali zpátky na Ukrajinu a začali tam dělat bordel.
Na Ukrajině z nich udělali oficiální represivní složky.
Přesně.
Takže to je další, další ukázka toho, jak vlastně pracují tajné služby, s kým spolupracují. Vezměme si Sýrii. V Sýrii byly nalezeny zbraně z Vrbětic. V Sýrii byly nejenom zbraně z Vrbětic, ale byly tam také nášlapné miny, které měly být v rozebraném stavu ve Vrběticích. Měly být rozebrány tak, aby už nikdy nešlo je dát dohromady, a to podle mezinárodních úmluv. O tom se nemluví, o tom je ticho po pěší, jako jo.
Ano.
Ale Rusové to pochopitelně mají, ty důkazy z té Sýrie. A budeme se muset ještě k tomu vyjadřovat, protože jsme porušili mnohokrát způsobem mezinárodní úmluvy. Ten americký kongresman, bývalý vysoký důstojník jedné z tajných služeb a bývalý důstojník Pentagonu, teď nevím přesně, jak se jmenoval.
Myslíš Henry Kissingera, nebo...
Ne, tohle to byl tak...
On byl diplomat, ministr zahraničí byl, a ty myslíš voják, byl to voják?
Ne, já teďko mluvím o člověku, který měl na starosti kompletní obsluhu těch teroristů v Sýrii,
jo.
Které tam z ISIS, tam jako, oni je zase, ten, to bylo všecko vybudované Američanama, jo, a on v podstatě tenkrát se šuškalo, že ho možná Rusové zajali. Rusové se dneška k tomu nevyjádřili a pak se najednou objevil s tím, že má rychlou rakovinu a umřel. Jako, jo.
No počkej, no já se zkusím najít teda.
To nemusíš, to není podstatný. Podstatný je, že to byl styčnej jakoby civilní, styčnej v úzovkách důstojník, který zabezpečoval výzbroj, financování a v podstatě veškerou komunikaci a zadávání úkolů pro tyhle ty teroristy. Jo. Takhle oni operují po celém světě. Takže to jenom, aby jsme se nějak tak k tomu 11. září v nějakým širším kontextu, aby jsme se vyjádřili, protože to 11. září mělo veliký význam pro velké kroky, sedmimílové kroky při zotročování lidí.
Mm-hmm. Je to tak.
Doba covidová, pochopitelně, která byla ukončena v roce 2022 Vladimír Putin ji ukončil přes noc, dobu covidovou. To bylo hodně, hodně zvláštní, kdo si na to pamatujete?
No, jistě.
Jeden den byl covid a druhý den už o něm nikdo nemluvil.
No, jistě, no.
Vladimír Putin, ruská armáda, rozbila celou síť biologických laboratoří. Dneska o biologických laboratořích už se hojně mluví v americkém senátu. Je to přiznané ze všech stran. Rusové k tomu mají spoustu důkazů. Je také prokázáno to, co jsme tady říkali kdysi s Karlem Světničkou, že spoustu těch laboratoří stihli naložit a převést.
Ano. Jich tam totiž nebylo 16 nebo 17, jak se jich původně uvádělo, ale bylo jich tam 50.
No, možná i víc. Takhle 50. bylo amerických.
50. bylo amerických. Oni tam samozřejmě byli i jiní. Jo, Británie tam měla svoje laboratoře a tak dále. Jo.
No, já jsem rád, že v takhle těžké době tady máme oddané lidi, kteří jsou schopni napsat na sítě spoustu povzbudivých slov, jo. Poslouchej dobře. NATO zmařilo ruský pokus o sabotáž podmořských kabelů u Špicberku. Rusko testuje, jak útočit na kritickou infrastrukturu Evropy. Internet do Ameriky ubráníme, napsal Jan Lipavský.
To jsem samozřejmě postřehl, tak jsem tam příspěvek.
Internet do Ameriky ubráníme. To je ovado.
To je prostě, to je teplý tělo, to se nedá nijak říct.
Maso pro
Ten
doktora
borec,
Jacksona.
no, to je, ten má v hlavě víc nasrano, než jsme čekali.
Víš, jak to bylo v těch Černých baronech, ne? Myslím, že to bylo. Tak teď jsi se nasral do krku.
Přesně, ano, přesně, přesně. Je to tak. Lipánek by měl asi, by mu měli vyříznout jazyk, protože to je fakt, a uřezat prsty, protože
No
to je
tak
fakt
on má
demen.
známosti z těch diplomatických kruhů, takže on to ví, že jo?
Jo, ale četl jsem pod tím příspěvek a normálně tam někdo, úplně první příspěvek, a všichni to lajkovali, co to četli. Škoda, že není Lipavský ministr blablabla, protože určitě by jako pokračoval proti deeskalaci ruské agrese a tak dále, blablabla. Takže ho brali vlastně jako za hrdinu, že on něco udělal.
Jo.
No, to je, to prostě, to se nedá ani vyprávět, jo, to se musí zažít, jo. To je fakt idiot, jen to vzduchem brázdí, jo. Keby boli majstrovstva, tak by bol ozaj druhý, nebo že taký, že by nevyhrál. To je prostě neuvěřitelné. To,
Víš, jak...
nechápeš, ještě ten,
Víš, jak...
ještě ten, no pro povídej. Ty to představil, to teď to jazyk.
Víš, jak měli Němci toho atleta, ne? On běhal nějakou...
Jo, to byl Alfred, byli to bratři a jmenoval se Kokot a
No,
stalo se
a
to
ten Slovák to
Sokot
komentoval. Aj
Monstre.
boha, keby aj my jsme měli na Slovensku viac takých kokotů.
To bylo na atletickém mítinku v Mnichově a komentoval to Karol Polák. No.
Ano.
No. Bože. A v páté dráhe beží Manfred Kokot. Bota, jak my bychom mali taky kokotovů. A my jich máme.
Já si myslím, že no nic.
To by se nám, kdybychom rozvíjeli tady to téma, by se nám zvrtlo vysílání.
Ne, tak já jsem si představil toho Magora, jak brání ten internet do té Ameriky.
No. To je prostě, no.
No ne, počkej. Teďko vážně, jo. Kdyby jsme neměli ten kabel do té Ameriky, že jo,
No.
tak bychom vůbec nevěděli, až Amerika přestane existovat.
No, to je pravda.
Protože to jsme se tady o tom bavili, že Rusko, Čína, KLDR a Irán, já ještě říkám, tím pádem tam je i Bělorusko, protože ty
Ano.
mají s Ruskem unii,
Ano.
To znamená, že ti to vytváří vojenský pakt,
ano,
který má být protiváhou k NATO. Jo? To když si porovnáš ty dva potenciály,
no,
tak já si myslím, že ani věc kokotů by nepomohlo.
No to, to je pravda. To je pravda. Hlavně východní národy ví, proč a za co bojují.
No to je ten rozdíl. Oni ty najatý, jo, většinou si stěžují, že na frontě je zima, že tam lítají kulky.
Ano.
A že pod nich, že pod nich třeba chcou, aby bojovali i přes čas.
Vlastně.
To je ta mentalita toho Rusa, toho Číňana, toho Severního Korejce, toho Bělorusa, anebo toho Iránce. To je, když se nad tím zamyslíš, jak, že se to protáhne. Teďko Čína, že jo? Čína prostě má ten zájem Venezuela. Aha. Tam Čína přišla prostě o ropu, protože Donald se usnes, že si to přes ten svůj Donald průliv odveze asi, kdykoliv se mu zachce, co se mu zachce. Irán by taky nejradši vykrát, že jo? No tak, že má Irán nadostřel Ukrajinu, že má Irán nadostřel Izrael, že Irán rozsekal v podstatě ve svém okolí všechny americké základny, a že Irán rozseká základny všem, kdo poskytnou svoji infrastrukturu vojenskou Američanům na útoky proti Iránu, tak o tom ani potom. Čili to, že Ukrajinci údajně jako připravují nějaké útoky na Irán, tím se netají Zelenský. Tak si to vem, když to vezmou proti sobě takhle, tak to bude veselý. Ale základní potíž je v tom, že mainstream média vnucují lidem jakési pravdy o světě vůbec. Ať se to týká Ruska, kohokoliv. Jo. Já tady mám velice zajímavý rozhovor, nebo velice zajímavé vystoupení Roberta Fica v Národnej slovenské radě. Jo. Neumím si představit tuto rétoriku na půdě parlamentu, v podstatě, když takhle řeknu, před třeba 5 lety. Jo. Prostě nemyslitelný. Ale je důležitý, že se ta rétorika prostě mění. Hlavně v kombinaci, a to je tyko důležitý, jo, hlavně v kombinaci s tím, že Robert Fico pozval v celou V4 do Bratislavy společně s
irským prezidentem.
S irským prezidentem, který předsedá Unii, že jo?
Ano, ano.
Takže to je důležité. A důležité je, o čem teďko ten Robert Fico bude mluvit. A já si myslím, že Robert Fico moc dobře ví, kdo na něj spáchal ten atentát. A z toho, co bude říkat, vyplývá, proč ten atentát byl spáchaný. Takže dáme si Roberta Fica vo Slovenské národné radě.
Sa všetko dočítali napríklad do smrti Kadáfiho. Nič. Ale všetci súčasne vieme, že Kadáfi minimálne 5 miliónov dolárov, eur, libier poskytol francúzskému prezidentovi Sarkozymu na jeho volebnú kampaň a potom, ako bol zvolený, tak ho ostentatívne prijal v Paríži 3 mesiace po prezidentských voľbách. Čo ste sa dočítali o komisárovi Reindersovi, ktorý chodil na Slovensko a šíril múdrosti v oblasti právneho štátu a ľudských práv. A dnes sa dozvedáme, že je podozrivý z prania špinavých peňazí. Čo ste sa okrem povinných správ dozvedeli o našom nádhernom prezidentovi pánovi Kiskovi, ktorý preukázateľne podvádzal a páchal daňové zločiny v prezidentskej kampani a evidentne vyhral parlamentné voľby s podvodom. A dnes máme právoplatne odsúdeného prezidenta. Tak sa nečudujte, že sa veľa nedočítate ani o tejto kauze, ktorá sa týka britského premiéra, bývalého britského premiéra. Viete, že som opakovane oznamoval, že 3 mesiace pre začatie vojnového konfliktu na Ukrajine bola na stole mierová dohoda. A Ukrajina bola pripravená túto mierovú dohodu podpísať. Začali sa chodiť ľudia, ako pán Johnson, ktorý v tom čase už bol poslancom britského parlamentu, nebol premiér. A títo ľudia veľmi aktívne prehovárali nielen západných lídrov, ale predovšetkým prehovárali ukrajinskú vládu, aby v žiadnom prípade nepodpísala mierovú dohodu, aby sa naďalej pokračovalo vo vojne. Pretože bola stratégia, že cez túto vojnu bude šanca dostať Ruskú federáciu na kolená. Ale kto pozná Rusov, vie, že keď sú na kolenách, tak len preto, lebo si zavezujú šnúrku na topánke. Takže táto stratégia nevyšla a preto veľmi jasne hovorím, že to, čo sa udialo s týmto úplatkom, je mimoriadne vážny problém. Príbeh spočíva v tom, že 3 mesiace po začiatí vojny Boris Johnson veľmi aktívne prehováral, aby nepodpísali mierovú dohodu. A až potom dostáva na svoju nadáciu 1 000 000 libier od známeho podnikateľa zo zbrojárskej firmy, ktorá dodáva zbrane na Ukrajinu. A tento človek potom s ním absolvoval spoločnú cestu do Kieva a do ďalších miest, sú o tom záznamy, fotografie, jednoducho je tu dostatok dôkazov, ktoré to preukazujú, takže my dnes môžeme povedať na 100%, že bojoval Boris Johnson za to, aby vojna pokračovala, potom zobral 1 000 000 libier od zbrojára a potom toho zbrojára zobral na Ukrajinu na rôzne rokovania s najvyššími ukrajinskými predstaviteľmi, evidentne predovšetkým o dodávkach zbraní na Ukrajinu. Môžeme z toho vyvodiť ako rozumní ľudia normálny záver. Áno, Boris Johnson nechcel ukončiť vojnu, lebo vedel, že má kamaráta, ktorý mu dá peniaze a za to on mu pomôže so zbraňami na Ukrajine. Tak si teraz predstavte, že, a nadväzujem na vašu otázku, pani poslankyňa, že by som jednoducho sa správal rovnako. Aby som od apríla, mája roku, kedy vojna začala, tvrdil, že neexistuje skončiť vojnu na Ukrajine, neexistuje. Potom by som zobral 1 000 000 eur od nejakej zbrojárskej firmy na Slovensku a potom by som toho človeka zobral na Ukrajinu k prezidentovi Zelenskému, k ministrovi obrany a k ďalším ľuďom a tam by som ich presviedčal, že toto je výborný človek, ktorý vám vie dodávať zbrane. To je taký prúser. Ale samozrejme, nepatrí sa o tom hovoriť, pretože je to téma, ktorá nezapadá do mienkotvorných médií. Mienkotvorné médiá predsa hovoria úplne niečo iné o vojne na Ukrajine.
A co takhle jeden motorkář, ktorý obývá Hradčanskou 1
a měl červenou flanelku, prosím tě?
Měl červenou flanelku,
jo, tak vím,
který musel jet do Ankary na setkání se zbrojařema, který je ve vedení firmy, která dodává zbraně na Ukrajinu, který kudy chodí, tudy vysvětluje, že je potřeba bojovat a je potřeba i za cenu zmobilizování, dejme tomu, mladých kluků v České republice jít dobít toho Rusa. Že rozhodně se nesmí žádný mír domlouvat, mír je špatný. A to, ať se podíváš na jednu, na druhou, na třetí, na čtvrtí, všichni jsou pod vlivem těch zbrojařů a všichni, kdo zvou, že se tam musí dobojovat do posledního Ukrajince, většinou do posledního Evropana, tak tam potečou peníze za ty zbraně. Aby se to mohlo rozkrádat, aby se to mohlo s tím obchodovat, aby jim do kapes tekly ohromné zisky.
Podobnost tohoto příběhu je čistě náhodná, A pokud jste poznali nějaké osoby, tak to je taky náhoda. A během natáčení se nikomu nic nestalo.
Nikdo neutrpěl újmu. Žádné
Přesně tak.
zvířátko neutrpělo
Ano,
újmu.
přesně tak.
Jenom zemřelo několik milionů lidí.
Ano. Chtěl bych vidět ty ksichty, jak ten Fico jim to řekl. Jo.
To asi byly hodně protažený ksichty.
No, to jo. To jo. No a
Ale umíš si představit tuhletu retoriku před 2 lety?
ne, 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 ne.
A já jsem rád, že jeden z, dovolím si říct, jeden z lídrů V4, protože Robert Fico křísí tu V4, protože pochopili, že jako Fico, tak je špatný, Fico je špatný, Fico špatně. Jako Orbán, Orbán je špatný, Orbán je špatný, že jo, když to byl Orbán. Ale jako V4, když začnou v Evropské unii prosazovat určité věci, mají šanci. Já jsem rád, že patříme do té V4, že i Andrej načerpá určitý, řeknu, informace, které možná má nebo nemá, to já nevím. Takže jsem rád, že máme Andreje v dobré společnosti, tak to řeknu. A
Andrej tu iniciativu taky vlastně taky se do toho pustil a tu V4 jako vidí jako strategickou. Oni se samozřejmě, já to mám akorát trošku obavu z toho Petera Maďara, protože já úplně nevím, jak on se bude profilovat, jo?
No,
jestli
on
to
je
bude rozhodovat.
nečitelný, on je takový
No.
chvilku tak a chvilku tak. Já si myslím, že víš co, on bude jako ten, myslím, Erdogan je Turek, ne? Turci vždycky táhli s těma, kdo jim za to zaplatil víc. A já si myslím, že ten Maďar bude dost podobný, jako jo. Teď třeba Maďarsko něco vyblokovalo, další nějaký peníze zablokovali, nebo ne, sankce, balíček sankcí zablokovali Maďaři. Proč, to nevím. Respektive vím, protože by to poškozovalo pochopitelně Evropany a Maďary, jo. Zejména. To znamená, že Maďarsko bude chtít taky vyvíjet nějaký tlak. Poláci jsou divní lidi, tam nevíš, jako oni vůči Ukrajině jsou velmi vymezení, protože jim tam banderovci povraždili neskutečným způsobem spoustu civilního obyvatelstva. A navíc část Ukrajiny je Polsko vlastně. Maďaři chcou taky z Ukrajiny to svoje. Rumuni by taky měli dostat. Čili ono velmi brzy se začnou uplatňovat tyto nároky, jo. Jakmile bude evidentní, že Ukrajina se rozpadá a že Ukrajina končí, tak uvidíš, co se začne dít, jako jak najednou spousta požadavků tam bude územních.
Myslím si to taky, no, protože to taky je prostě, no.
Takže já jsem rád, že ve V4 jsou lidi tohoto typu, jako je Robert Fico, jako je Andrej Babiš. Oni si vzájemně se jakoby... To, že Babiš nemá třeba tak vyhrocený názor jako Fico, nevadí, protože v té V4 se to může prosadit. Jo.
No, oni nemůžou být oba dva jako beranidlo, každý musí hrát svoji roli.
Tak, nemůžou jet po stejných koleji. A propo, když jsme to otevřeli, máš ty nějakou informaci o V4? Já tady mám vyjádření Andreje Babiše, bychom mohli dát možná. A od toho se odpíchnem, ne?
Jo, odpíchnem. Já tady mám nějaký prostě jenom přehled o tom, kdo o čem chtěl, jak mluvit, můžu to přečíst.
No tak necháme mluvit premiéra.
Jo, jasně, určitě.
A potom pochopitelně to...
Na to navážem.
Na to navážem, tak. Počkej, ještě nemluv. On je divokej, člověče. Na to, kolik mu je. Tak, já se musím odblokovat a můžeme mu dát slovo.
V4 je zpátky, jak za starých časů, tenhle region nejbezpečnější, který vyřešil ilegální migraci, který má samozřejmě perspektivu a nejperspektivnější region Evropy. Tady jsme se setkali v Bratislave s irským premiérem, který má předsednictví Evropské unie a seděli jsme dlouho, nejdřív sami, řešili jsme víceletý finanční rámec, neboli rozpočet Evropské unie a samozřejmě konkurenceschopnost ETS jedničky, které je potřeba pro tenhle region zkrátka teďka přerušit a zbavit se toho, a ETS dvojky, největší ohrožení budoucnosti Evropy, protože pokud by to prošlo, tak těch rafinérií bude ještě méně, už teď máme o 40% méně kapacity a to je ta konkurenceschopnost, to řešení pro Evropu a za to budeme bojovat a na tom jsme se taky shodli.
Tak, úvodní informace a ty bys to mohl teď doplnit o detailíří.
Jo, no tak, já tady přečtu, co tady mám k tomu a co se, co k čemu každý, jaký má hlavní motivace na spolupráci v rámci V4. Takže Slovensko předsedá Vyšegrádské skupině, proto akci svolal premiér Robert Fico, šlo o formát V4+, to znamená, premiéři byli doplněni o předsedu vlády země s předsedající radě EU. Jednalo se o budoucnosti Evropské unie připravovaném víceletém rozpočtu, to znamená 28 až 2034, konkurenceschopnosti, cenách energií, pohonných hmot a systému emisních povolenek a migraci. To znamená ty nejpalčivější témata v podstatě. Samozřejmě těch témat by mohlo být ještě víc. Obecně my jsme vlastně minulý týden se bavili o tom víceletém rozpočtu 2028 až 34 a ta, jak se jmenuje, ta blondýna z toho Bruselu, ta pinda Lejnová.
Ty myslíš jako prázdnuše?
Ne.
Myslíš Lejnovou?
Myslím tu Lejnovou, ano. Lejnová. No, tak Lejnová prohlásila, že od roku v roce 2027 by se měla vádět ty digitální, to digitální euro a ta digitální měna těch centrálních bank a to navazuje na ten víceletý rozpočet a Andy to určitě ví. A budou jít, to musíme uhnout na ty úspory těch lidí, co mají v bankách. Toto je totiž všechno provázané dohromady, tady tyto témata. Tak, o čem mluvil, nebo Robert Fico, jaký byl důvod účasti nebo hlavní motivace? Tak Robert Fico chce oživit ve čtyřku jako koordinační blok, chce, aby V4 nejenom se scházela před každým zasedáním Evropské rady, ale koordinovala své postoje s dostatečným předstihem. Prioritou má být tlak na nižší ceny elektřiny, zachování obálky pro kohezi a společnou zemědělskou politiku. Andrej Babiš, jak jsme si říkali, rozpočet a průmysl. Budoucí rozpočet musí být spravedlivý, nesmí poškodovat země se silnou průmyslovou základnou, které stále dohánějí vyspělé části Unie. Systém povolenek ETS 1 podle něj likviduje evropský průmysl a měl by být pozastaven, žádá odklad ETS 2. Petr Maďar, migrace a rozpočet je hlavní jeho doména, kritizoval, že Maďarsko platí denně 1 000 000 eur pokuty za to, že chrání společné hranice EU a u 7letého rozpočtu chce férové řešení bez krácení kohezních zdrojů. Polsko, bezpečnost a hranice. Příští rozpočet EU musí zohlednit úsilí zemí chránící vnější hranice, Region platí nejvyšší ceny energií, proto V4 neschválí plány, které by situaci zhoršily. Byl jediný, kdo debatu posouval k hrozbám Ruska a připomněl skeptičtějšímu Babišovi a Ficovi hybridní útoky. A Michael Martin, to je ten irský předseda vlády, takže Irsko v současnosti předsedá Radě EU a proto byl irský premiér součástí jednání. Pro V4 klíčový kanál je dostat své postoje pro agendy rady před vyjednáváním o víceletém finančním rámci. Fico po jednání prohlásil, že V4 je opět živá, schopná vytvářet společné postoje a nejaktuálnějším evropským tématům. Podle deníku SME to potvrdil i Petr Maďar, slovy, že silná Evropa nemůže existovat bez silné V4. Společným jmenovatelem je tlak na Brusel v otázkách rozpočtů, kohezní a zemědělské politiky a cen energie a migrace. V4 byla v posledních letech fakticky ochromena sporem o Ukrajinu. Fico a Orbán odmítali vojenskou pomoc Kyjevu, zatímco Tusk a Fialova vláda chtěli více. A Tusk se veřejně ptal, zda formát vůbec dává smysl. Změna vlád v Praze a v Budapešti otevřela cestu k obnově spolupráce na méně konfliktních tématech. To znamená, to je ten víceletý finanční rámec 2028 až 34, ceny energií, pohonné hmoty, revize ETS 1 a odklad ETS 2, migrace a ochrana vnějších hranic. Ruská otázka zůstala stranou jako téma do debaty, pouze vnášel Donald Tusk. Slovenské předsednictví V4 chce brzy uspořádat další zasedání, na kterém hodlá pozvat německého spolkového kancléře a do konce roku 2026 se chce sejít ještě s francouzským premiérem, s francouzským prezidentem. Tak. Cílem je přenést témata projednávaná ve V4 do širší evropské diskuze. Takže to jsou ty témata, které se řeší. Jde vidět, že oni o tom Rusku se nebaví schválně a aby nevytvářeli vlastně nějaký, jak to řekl,
třecí plochy, no, to je asi.
Třecí plochy nebo potenciál, jednak jako z evropské strany, ale jako ze strany Ruska zachovávají takovou neutralitu, ale ty, co stejně buduje dobrý vztahy s Ruskem dlouhodobě, a vím, že se teď někde vyjádřil, že oni mají kontrakty s Ruskem napřímo, mám pocit, ohledně energií, ale vyjádřil se ještě ohledně Ruska pozitivně, nevím, naším. Nespomenu si, tak zkusím to dohledat.
No, takhle, důležité je, že se V4 rozjela. Důležité je, že se nezakousla na nějakých sporných věcech.
Aha.
Ta nálada tam byla dobrá, bylo vidět, musíme ještě vidět jakoby kousek dál, musíme vidět to, že u toho byl a chtěl být u toho a chtěli mít u toho, to je taky důležitý, šéfa předsedající země, protože využívají ten jeho mandát pochopitelně k prosazování zájmu V4. Teď, když si do toho připočteme změny v Německu, jak retoriky, tak politiky, tak ale i veřejného mínění, tak se to dobře vyvíjí v podporu toho, co chce V4. No a ty ostatní evropské jakoby země všechny něčím trpí. To znamená, že všude je napětí, jsou obrovské protesty v mnoha zemích, tady se nám to vůbec neukazuje. Lidi jsou v ulicích, jsou to 100 miliony lidí, 100 tisíce lidí, který prostě vychází do těch ulic a proti těm všem úchylnostem a šílenostem vedení evropských zemí se ti lidé staví. To znamená, že Evropa povstala, Evropa je na nohách, My sice nejsme tak jako divoký, ale zase máme tu veštěrku, přes kterou se to zase řeší. Každý národ má jinou mentalitu. Tak uvidíme. Já si myslím, že to je komplexní zasazení do té reality, která je, na rozdíl od takových vlhkých snílků, jako Černochová, Lipánek a další, Fiala, který jediný, co tak rozkrádali peníze, jsou zavaleni kauzama, mají másla na hlavě tuny a byli úplně mimo realitu. To znamená, že vedení Evropy a vedení evropských zemí se vrací zpátky k realitě. A to je dobře. Jo, můžeme si povědět, jestli někde rychlejc, někde pomalejc, ale je to dobře. Jde to správným směrem. Má to dobrou trajektorii, bych řekl. Co ty na to, Jiří?
Jo, já to vidím stejně. V té situaci politické, jaké jsme, tak se to musí dělat přes funkční bloky, které se spojí, a to právě, že na to by měla být ta V4 spojení národů s podobnýma mentalitama a s podobnýma s podobnýma ekonomickýma zájmama a s takovým stejným přístupem. No,
my se za chvilku dostaneme k dalším věcem, které to podporují. Dneska ten svět se úplně přeformátovává, jo? Dneska země, které jsou ve velkém ekonomickém růstu, nebo se startuje ten ekonomický růst, tak nejsou jakoby zařazený a nemají svoje ukotvení v mnohých organizacích celosvětového působící. Můžeme se tady bavit o tom, jestli OSN vůbec má nějaký mandát a co se s ní stalo, ale pořád jsou to nějaké, řeknu, organizace, které, kdyby se chtělo, tak by mohly sehrávat určitou roli, jo, toho původního nějakého záměru. Ale Amerika třeba úplně bojkotuje a víceméně chce vyrušit vliv OSN. No, prostě oni nepotřebují takovou organizaci. Na co? Ona jim stojí v cestě, že jo? Pojďme, já tady mám Sergeje Lavrova. Myslím si, že další zajímavý vstup, co se týká budoucnosti Ukrajiny a co se týká ukončení nějakého umírání lidí. Vidíme to tak. Rus nikdy neřekne, že nebude jednat. Protože se nechce postavit do té role toho agresora. A to je právě třeba to, co jako mnozí nechápou, že kdyby Vladimír Putin byl agresorem, tak se nebude s nikým bavit. Podívejme se třeba na izraelského šílence, jo?
Jo.
Ten se s nikým nebaví, prostě ten tam masakruje prostě civilní obyvatelstvo a nebude o tom s nikým jednat. Rusové jsou jiní, Rusové budou jednat, ale to neznamená, že přestanou bojovat, jo.
Jo. Ale to jednání je i v souladu vlastně s těma článkama 105 v tom té charty OSN, jo. Ono to jde v ruku v ruce. Takže Rusové postupují přesně podle mezinárodních pravidel, jo.
Ano, dodržují jak protokol, tak mezinárodní právo. To, když se podíváš na Ameriku, tak to je obrovský rozdíl jako v přístupu k mezinárodnímu právu.
Ta nedodržuje vůbec nic. Já si myslím, že oni neznají pojem mezinárodní právo, nebo ho neuznávají.
Tak oni znají jenom jedno právo, a to je to jejich.
Jo,
oni mají právo na všechno.
Na všechno, přesně.
Na všechno. Tak pojďme, Sergej Lavrov nám to něco poví. I o postoji k evropským zemím, jo.
Týka otázky rokovaní o Ukrajine, tie sú dosť, ak máte na mysli posledné stretnutie v Moskve, prezidenta Putina s vyslancami prezidenta Trumpa, tak toto stretnutie bolo dosť podrobne medializované, či už v priamom prenose na začiatku týchto rokovaní, alebo v komentároch, ktoré neskôr poskytli zástupcovia Kremľa. Ak to vezmeme zhruba, tak je v prvom rade nevyhnutné viesť rokovania, a my sme na ne vždy pripravení, na základe pochopenia prvotných príčin a na základe vypracovania dohôd o odstránení prvotných príčin súčasnej ukrajinskej krízy, ktorú vyvolal Západ predovšetkým. A predchádzajúca administratíva Spojených štátov a Európska únia, ľudia z NATO, ktorí sa doteraz snažia dosiahnuť, ako sami hovoria, porážku Ruska a vo všetkom podporovať Ukrajinu. Trumpova administratíva mala od začiatku chuť aj schopnosť vidieť prvotné príčiny konfliktu. A práve to nám dáva nádej, že rozhovory, rokovania a kontakty s príslušnými vyslancami sú užitočné pre obe strany. A po tretie, čo by som chcel v tejto súvislosti poznamenať, je to práve Európska únia, ktorá naďalej robí všetko preto, aby zabránila posunu situácie smerom k riešeniu prvotných príčin a hľadaniu ciest k spoľahlivému dlhodobému urovnaniu založenému na odstránení týchto príčin. Takto, v skratke.
Je zvláštní, že země Evropské unie, které mohou být nejvíc ohrožené, tak nejvíc chtějí a dožadují se té války. Jo.
A nejvíc zbrojí proti Rusku.
No, protože jsou všichni ve vleku těch zbrojařů. Všichni mají smočený rypáky do provizí a do financí, které pochopitelně, o kterých frčí vlastně. Jo. O to jde především. Takže jsou to skorumpovaní kolaboranti, kteří v podstatě vůbec jim nejde o lidi, nejde jim o zemi, kterou zastupují, o národ, jim jsou příslušníky. Oni jsou satanisté, pomlčka nacisté, protože jejich rody v mnoha pokoleních se těmto okultním záležitostem oddali, tak se tak chovají. A je potřeba vyrvat ze spáru těch satanistů tu západní Evropu, protože pokud to neuděláme, tak Ukrajina se stane narazníkovým pásmem společně s několika zeměmi, jako jsme třeba my, Slovensko, Maďarsko. Toto všechno lze pak považovat za narazníkové pásmo. A bude to dohoda 2+4, návrat k Jaltě a tak dále, čili bude to mít svoje opodstatnění.
Mm-hmm. No ty, když mluvíš o tom, o těch penězích, tak s těma penězama se vlastně, nebo já pozoruju jednu takovou věc, že se nám čím dál tím víc ty témata začínají propojovat, nebo propojují se nám čím dál víc, čím dál hloubš, a vlastně v tomto světě všechno souvisí se vším a i ten pohyb těch peněz. A to, jak jsme se na začátku bavili o tom zlatě, tak i to zlato vlastně hraje v tom roli. A zaznamenal jsem teďka velký pohyb, nebo v úvozovkách velké pohyby zlata ze zámoří.
Jo, k tomu se navazuje... ještě dostanem. Já bych, jo, k tomu se ještě dostanem. Já bych jenom poprosil ještě strpení. Já bych to zakončil něčím, co je velmi Rusům podobné. Jo? Vladimír Putin skázal Mercovi: nikdy na vás nezaútočíme, i kdybyste se vzdali, jste pro nás naprosto k ničemu. Nemáte ani energii, ani suroviny, jste zadlužení a plní cizinců. Během svého projevu v kremelských kruzích Vladimír Putin opět jasně uvedl, že Rusko nemá v úmyslu kdykoliv zaútočit na Německo, protože tato země je pro Moskvu prostě k ničemu. nemá žádné suroviny, žádnou energii, je zadlužená a plná cizinců. Proto, jak uvádí, neokupovali bychom vás, ani kdybyste se vzdali s bílou vlajkou. Tato prohlášení učinil při hodnocení výsledků voleb v Sasku-Antalsku a prohlášení Merce, který se zdá být nelítostný a nepochopil poselství, které mu poslali němečtí voliči. Konkrétně Vladimír Putin údajně řekl: nechceme na vás útočit, proč bychom měli? Ta doba je dávno pryč. Každý, kdo má ještě mozek a umí myslet, to chápe. Za prvé, už máte státní dluh ve výši 2500 miliard eur a žádný seriózní ekonom neví, jak ho chcete splatit. Alice Vidlevová prohlašuje bankrot své země. A teď si chcete půjčit dalších 1000 miliard, abyste se proti nám ozbrojili. Za druhé, vaše země se hemží miliony imigrantů, kteří vás stojí 50 miliard eur ročně. Za třetí, významná část vaší populace je tak vyšinutá, že věří, že může ovlivnit klima jízdou na kole a konzumací hmyzu. Za čtvrté, váš vzdělávací systém byl kdysi příkladný. Dnes se v mnoha učebnách téměř nevyučuje, protože téměř nikdo nemluví německy. Za páté, vaše infrastruktura se hroutí a nestíháte opravy. Za šesté, vaše železnice byly kdysi chloubou celého světa. Dnes vaše vlaky jezdí jako v Indii. A za sedmé, my nepotřebujeme vaše slavné inženýry. Během sankcí jsme se naučili, že se bez nich obejdeme. Ale kdybychom je opravdu potřebovali, obrátili bychom se na Čínu. Tam jsou nejen levnější, ale i lepší. Nemáte ani suroviny, ani zdroje energie. Tak proč bychom měli dobývat vaši zemi? Abychom vyřešili problémy, které bychom jinak neměli? Buďme realisté. I kdybyste nás zavolali, i kdybyste se vzdali a vztyčili bílou vlajku, stejně bychom nepřišli. To je
deklas. To je deklas numero uno, jako.
To je deklasování, co?
To je úplně toho utřelec pocený okno a ten má jenom do studi kabát, jo?
Ale to je prostě je to
diplomatická
pravda.
Smrt. A nejhorší, nebo největší prdel na tom je, že je to pravda.
To je na tom to nejhorší, jo, že to je jenom slušně vyjádřená pravda. Jo, pozor, to, že může přiletět nějaký kinžál do fabriky, která vyrábí zbraně nebo komponenty pro drony nebo drony a tak dál, to se může stát. Ale to nesouvisí s tím, co se tady říká. Tady se říká, že to strašení, že Rus chce zabrat Evropu, jsou prostě úplně mimo. Jako.
Co by si tady vzal?
Vzpomínáš, když jsme se tady bavili, já jsem tady vyprávěl o mým kamarádovi, který je velký znalec Ruska, poměrů a tak dál. Jak on říkal, že Rus, když začne kalkulovat, kolik by ho stála ta raketa, která by se měla doletět a rozbít tady něco, takže se to tomu Rusovi musí vyplatit, aby tu drahou raketu sem poslal. A zatím tu není nic, co by odpovídalo té ceně, jo.
A to nemají drahé rakety, jo?
Ty mají 15x levnější než Západ.
Přesně, to je na tom to nejvtipnější. Ono, když si pospojíš všechny ty body a zjistíš, že Baťuška má pravdu, to by se dalo tesat, to, co napsal, jo.
No.
A ta ekonomika je jasná jasně na veřejnost predikoval, jak to bude. Prostě to Německo zkrachuje a je 5 minut od toho. A to je to stejné, co já jsem říkal na poradě teďka, že tady ty velký sny, jak ekonomika půjde nahoru Německa a tak dále, to zapomeňte na to vůbec. Končili jsme jasná zpráva, jo.
No, nicméně...
Hlavní motor ekonomiky, rozumíš, oni stejně chcou v rámci jenom toho průmyslu, automobilového průmyslu propustit 100 000 lidí, jo.
No, já jsem teda četl, že až půl milionu.
A to je Volkswagen, samozřejmě.
No,
to je Volkswagen.
No.
Jo. BMW tam protestuje. A to je taky, nikdo nám neukáže, že před BMWčkem protestovalo teďka 20 000 lidí odborářů. Jo.
No, protože přeci maximálně by protestovali proti ty Vejdelový, ale rozhodně nebudou protestovat proti Mercovi, ne?
No, přesně, no, takže... No, takže Německo je dávno odsouzený k zániku, jo.
No, tak Německo se odsoudilo, ale pozor, já bych ještě pořád to nepodceňoval. Nezapomeňme, že před druhou světovou válkou Německo bylo v těžké krizi, čímž se připravovala půda pro nástup Adolfa Hitlera. To znamená, že to modus operandi mají pořád stejný, náckové mají pořád stejné modus operandi, které opakují.
A je otázka, koho připravují na toto místo, protože určitě jedou stejnou agendu.
Jo, to určitě. Je to, akorát, že dneska to je propojený s tou Ukrajinou, jo? To znamená, že Zelenský připravuje půdu pro někoho. Jo? A to je, takže já bych řekl, že ten výrok Fialy, že na té Ukrajině se bojuje za naši budoucnost, je víceméně tak trochu pravda.
V podstatě jo, ale jinak než myslí on.
Přesně tak. No, a teď je na čase si říct, proč se objevují v prostoru mediálním zprávy o přesunu obrovské tonáže zlata směrem do London City.
No.
To je tvoje parketa, tak povídej.
No, Peťo, to je dobrá otázka. Jo. Je potřeba se podívat na to zlato jako na nějaký dlouhodobější vývoj a jak když se na to podívám, furt mě není, nebo ne, že by mě to nebylo jasný, jako vím asi, co se děje, jo, ale v 21. nebo někdy na konci ledna bylo zlato 5700 dolarů za trojskou unci a teď na poslední dobou se to furt tak šmodrchá okolo 4000 dolarů, 4300, 4400, 4500, pak to se klesne a furt to tak udržujou a regulujou, aby to zlato nevystřelilo a držijou ho lidově řečeno za koule. A já jsem si zadal tady, aby mi udělalo tady systematicky rešerši, kdokoliv zlata má, kdokoliv zlata z toho USA vytlačil a kam se to zlato přesunuje a jak toto zlato souvisí, nebo přesun tohoto zlata, protože když se přesunuje zlato, je to vždycky jako napováženou a jak toto souvisí s budoucností měnové politiky Velké Británie a s digitálními penězi. A vyskočily mi takové zajímavé výsledky. Jo? Takže já tady k tomu něco přečtu. Já mám tady článek, který je asi na 5 stran, já se to budu snažit trošku zkrátit, tak to není rozvláčný. Takže během roku 2026 dokončili Francie a Nizozemsko přesun zlatých rezerv z New Yorkského Fedu. Francie 129 tun domů do Paříže, Nizozemsko 89 tun z New Yorku do Otavy a do Londýna. Německo a Itálie více než 2400 tunami USA čelí silnému politickému tlaku. Důvod není bezpečnost trezoru, ale důvěra v americkou jurisdikci a použitelnost zlata v krizi. Zároveň se v Londýně a Frankfurtu rozhoduje o podobě digitálních peněz, takzvaných stablecoinů, digitální libry a digitálního eura. To se zlata týká více, než se na první pohled zdá. To znamená, tady mám Francie přesunula 129 tun, Nizozemsko. Důležité je třeba se podívat tady na Německo a na Itálii. Itálie 0 tun, ale sílí politický tlak. Jinými slovy, nechtějí do Německa přesunout ani tunu zlata a do Itálie to stejné, protože tam je podobná situace. Obě dvě země volají po repatriaci a ta jim není umožněna. Francouzský případ je zajímavý technicky. Prodejem, tam to vzniklo tak, že prodejem za špičkové ceny v USA a nákupem stejné tonáže v Evropě dosáhne Banque de France repatriace, aniž by převezla jediný prut přes Atlantik a vyhnula se citlivému tématu odebrání té zálohy, té
toho dolaru.
No, ne, odebrání. Tady je napsaný custody, to je, když někoho vezmeš do vazby, prostě. To znamená odebrání toho závazku z New Yorkského Fedu, které Německou způsobilo diplomatické třenice. To znamená, tady je zajímavý, jako zajímavá operace. Oni to zlato stama neodvezli. Oni ho prodali a nakoupili ho někde jinde. A teď je otázka, jestli opravdu prodali fyzický zlato a jestli opravdu nakoupili fyzický zlato. Jo?
No promiň, do toho mi teďko chodí, jakoby, že to je finta, protože oni vlastně nakoupili papírový zlato, vydávají ho za fyzický,
jo.
A tím řešejí to, že země BRICSu drží obrovský zlatý zásoby.
Ano. A snaží se hrát proti váhu, ale ta protiváha...
Oni nemají tu tonáž, oni ji nemají, ale tvrdí, že ji mají.
No. A tady je, ještě mám oficiální důvod, podle toho guvernéra francouzské banky, a píše, že zlato v New Yorku bylo staré a nestandardní a efektivnější bylo koupit nové vyhovující pruty v Evropě, než staré rafinovat a přepravovat. Chápeš to, jo? To jsou keci neuvěřitelného charakteru, jo?
Co se stane, soudruzi, když ponecháte zlaté pruty na dešti?
V New Yorku ve Fedu? Tak budou kouzelný a zmizí.
To bylo možná to zlato, co ukradli ty teroristi, ne? Tam.
No, je to možný. A Nizozemsko po přesunu podíl zlata v Londýně vzrostl z 18,1% na 32,1% a doma zůstává 30,8%. Znamená, Nizozemsko má nějakých 30% těch zásob doma.
New York a promiň, kolik nakoupila Itálie toho zlata?
Itálie nevím, kolik nakoupila, ale nepřesunula ani tu.
Tak. Víš, o co jde? Oni prostě nabídli těm centrálním bankám, že se můžou zúčastnit toho podvodu. Oni totiž, ono už jim nestačí, že prodali zlato, který nemají. Oni už začali tvořit ze vzduchu skutečný kov v uvozovkách, uh-huh. který neexistuje.
Uh-huh.
Takže oni, jakoby, aby v Americe neubylo, tak prodali ho Američanům, tím Američané říkali, my máme to zlato, my ho tady máme, jako, my jsme se ho nakoupili.
No a já tě ještě opravím, aby se v USA nezjistilo, že tam žádný zlato není.
Tak se ho nakoupili.
Tak si ho nakoupili znovu.
To neexistující zlato nakoupili, čímž udali, no...
A navíc to šlo ještě do ekonomické bilance.
No samozřejmě, a utopili v tom ty dolary, že jo?
a utopili v tom ty dolary. A ještě došlo do ekonomické bilance těch států a vykazovali pozitivní růst HDP skrz tady toto v rámci Evropské unie, i když upadají. Rozumíš?
Ty, ale to už je virtuální ekonomika jak prase.
No, to je masakr, když se nad tím zamyslíš, jo?
Jak bych to řekl?
Jak to vyjádří tak složitě?
Ой, куляда, куляда, отворяйте ворота, мы желаем всему дому мира, хлеба и добра. Добрый вечер в этот час, куляда идет до вас, мы не с песней, с доброй вестью, с миром, радостью и честью. Ой, куляда, куляда, отворяйте ворота, мы желаем всему дому мира, хлеба и добра. За окошком снег блестит, в каждом сердце свет горит, пусть достаток в дом придет, беда тропку не найдет. Ой, Коля,
Jiří, slyšíme se?
Čau, slyšíme se. Nějak mi to vypadlo.
Tak to, hele, tomu neuvěříš. Normálně.
Co se stalo?
No, vyp se mi počítač.
Začali jsem mluvit o zlatu.
Vyp se mi počítač.
Aha. Ne, myslíš, začali jsme mluvit o zlatu a někdo ti na dálku vypl počítač?
Jo.
To by se nestalo určitě.
Ne, to. Hele, to se jenom snažím být zajímavý.
No, jasně.
No, prosím tě, ale my jsme dneska... ještě počkej, ať to můžeme doříct. Jo. Já radši teďko popřeju Denisám a Denisům k jejich svátku. Jo. Za chvilku uklidní.
Ano, popřeji,
aby jsme nezapomněli. Původ jména Denisa můžeme hledat mezi řeckými bohy. Jméno je dodnes opojné jako jejich víno. No a významní nositelé, krásnou reprezentantkou jména je modelka a česká Miss World Denisa Domanská. Jméno nosí i modelky Denisa Dvořáková nebo Denisa Bórová. Nositelkou jména je také česká návrhářka Denisa Nová, kytaristka Denisa Veškrnová, atletka Denisa Ščerbová nebo tenistka Denisa Dvořáková. Americkou nositelkou jména je například herečka Denise Richards. Tak pozor, Denisa je jméno, které nosí v České republice 25 189 dívek, žen a paní. Je to 61. příčka a Denis, co má 3840 Denisů, stá příčka. Jo. Takže milé Denisy a milí Denisové, my vám právě teď s Jiřím přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a klidně bujné promořování. A my si teď zase zpátky řekneme něco o zlatě, protože ve chvíli, kdy jsme začali odhalovat, že bankéři přistoupili už i na to, že začali místo těžby rafinování a ukládání zlatých prutů jako zlatých rezerv, začali ty rezervy tvořit ze zlata, které si nakoupili, ale nikdo ho nikam nepřivez. Tomu se říká takzvané umělé zlato, nebo já bych řekl virtuální zlato. Mm-hmm. Virtuální zlato. A tím se zachraňuje virtuální ekonomika. Dobrý, počítač jede, nikdo mi ho nevyp. Tak můžeme pokračovat. Itálie, všimni si, že Itálie se toho nezúčastnila. A tak vlastně nic se naskladnila, že jo? Jenom někteří, jenom ti, kteří budou do nekonečna lhát, že mají zlatý rezervy. Ona, ta ekonomika, už stejně byla v tak virtuální fázi, že je to neudržitelné. Tak ono to stejně spadne. To je jenom zase o pár dní to oddálili. Protože já si myslím, že brzy to bude tak, že ty země, třeba země BRICSů, vyzvou některou zemi, aby jim předložila audit, anebo že se přijdou oni sami podívat, že v podstatě vůbec má nějaký majetek, že mají vůbec nějaký majetek. On to začne tím zlatem a pak to bude, rozumíš, o tom HDP na Vilhaným, jo, tak.
To je ta G7, no, spavná. No a teďka, jak to souvisí vlastně s nedávnýma událostma, jo? Ten historický kontext s tím zlatem, proč vlastně po druhé světové válce Evropa ukládala zlato v New Yorku, bylo údajně jako ochrana před sovětskou invazí a záruka systému Bretton Woods. Ta logika vyprchala okolo toho roku 71 zániku toho zlatého standardu, ale zlato tam zůstalo ležet. Pak byla nějaká repatriační vlna v letech 2012 až 2020. To se od té doby změnilo. První důvod je tady ten zmrazení ruských rezerv v roce 2022. Katalyzátor, který centrální banky měl přimět brát vážně, že rezervy v cizí jurisdikci jsou politicky zabavitelné. Podle průzkumu Invesco podstatná část centrálních bank vyjádřila obavy z precedenců, který USA vytvořili. Další, nezávislost Fedu pod Trumpem. Volání po repatriaci nabralo na síle po výrocích prezidenta USA o zpochybňování nezávislosti Fedu. Německý svaz daňových poplatníků a politici CDU vyzvali Bundesbank, aby zlato z USA stáhlo. Gronsko a cla. Ekonomiker, co se stane, když provokace kolem Gronska budou pokračovat? Riziko, že Bundesbank nebude mít ke svému zlatu přístup, roste. Auditní deficit. Poslední komplexní audit amerického zlata proběhl v roce 1953 a bylo otestováno jen pro 5% zlata. Sněmovní návrh nahrazuje první audit po 60 letech. Někteří němečtí poslanci proto požadují fyzické inspekce v New Yorku. Zlato překonalo treasury, takzvané, to znamená zlato v držení centrálních bank, dosáhlo na začátku roku 2026 až 4 biliony amerických dolarů a poprvé překonalo držení amerických dluhopisů týmiž institucemi. Zlato se stalo hlavním rezervním aktivem a k tomu se přizpůsobuje i jeho správa. A teď klíčová otázka, jo. Proč je to zlato v Londýně a ne domů? Tady máme nějaký oficiální věci, pak si k tomu řekneme naše. Klíčová otázka je z ní likvidita a použitelnost v krizi. Banka uvedla, že rezervy v New Yorku a v Otavě, nebo Národní banka v Holandsku uvedla, že v New Yorku a v Otavě jsou nelze v krizové situaci využít tak rychle a napřímo, že větší podíl v Londýně posílí funkci zlata jako kotvu důvěry. Londýn LBMA, to je ta burza, největší fyzický OTC trh na světě, zlato v Bank of England se dá okamžitě prodat, vyměnit za dolary nebo půjčit, aniž by se prut musel hnout. Doma uložené zlato je takzvané mrtvé a dalo by se, aby se dalo použít, musí se nejdřív fyzicky převést do Londýna nebo do Curychu. Bank of England sama uvádí, že ta zástava pro jiné centrální banky podporuje finanční stabilitu tím, že jim dává přístup k likviditě k londýnskému trhu. Nizozemský model je takzvaný hybrid, třetina je doma, třetina je v Londýně a třetina je v Severní Americe kvůli diverzifikaci. To též dělá Česká národní banka, většina jejich zlata je v Londýně, odkud je to snadno obchodovatelné, to už jsme si říkali, a Česká národní banka ho občas půjčuje formou depozita jiným centrálním bankám za úrok. Londýn není bez rizika. Podle zástavy Bank of England v letech 2022-2024 byl podle analytiků vyvolán geopolitickými obavami rozvíjejících se zemí a britské sankce na Rusko a případ Venezuely. Jejich vládě bylo odepřeno zlato v Londýně. Evropa se tedy nestěhuje do neutrální jurisdikce, ale do spojenecké s hlubším trhem. Pro státy EU je Londýn nyní důvěryhodnější než Washington. Tak.
Ten závěr toho, co jsi četl, ten je absolutně vše vypovídající.
Ano.
Takže ono to už dneska není o tom jenom, že země jsou zadlužený, co se týká jakoby peněz. Dneska jsou země zadlužený i co se týká zlata. Takže když se rozhodne v Londýně, že ta či ona země zlobí, tak oni prostě řeknou, že nemůže nakládat se svými zlatými rezervami, protože oni ty rezervy použijou jako ručení dluhu, který má.
Ano.
Chápeš, to má tuhletu paralelu.
Ano.
A v tu chvíli není oprávněná mít měnu a musí přijít do nějakého krizového režimu.
Ano.
Oni tě prostě zničejí.
Přesně.
Čili aniž by teda věřitelé na tebe zaútočili, tak stačí, že věřitelé vyjádří pochybnosti, bankéři použijou tvoje zlato ke krytí dluhu a seš total. A teď pozor, některé ty banky, které budou držet to virtuální zlato, které ale nebudou mít u sebe, ale budou ho mít v tom Londýně, jestli jsem to dobře pochopil.
Ano, ano.
To znamená, že vlastně země se zúčastňují toho, že pravděpodobně, aby na ně nevystartovali věřitelé a aby se mohli dál zadlužovat nad rámec nějakých pravidel, tak jako kdyby přikupují zlato, čímž posilují svoji to rentabilitu nebo svoji
bonitu.
Ale oni je do tohohle zatáhli skrze to, že nakupte to zlato, i když ho nebudete mít, protože oni se chystají, a tady to vidíš, že London City chystá a připravují se na novou měnu.
Na digitalizaci Libry a na stablecoiny. Přesně tak.
Jo, nejenom na digitalizaci. Uh-huh. Oni, já si nemyslím, že no, kdyby si jim to povedlo, no. tak kdyby vyvolali hlubokou krizi, tak možná půjdou přes to, ale nějaký peníze vytisknout budou muset. Ale jim je to úplně jedno, protože jestli ty peníze, nebavíme se o oběživu, bavíme se o digitálních penězích, tedy o fiat měně, tak tam je to úplně jedno, jestli to je nebo není jak hodně podložený zlatem. Tady jde.
Přišlo se jaro, ptá, co dělám a která se mi líbí. Jestli jsem pod rozkvetlým stromem už pusu dál. Řekl jsem mu o tobě a ono přikývlo jako že prým. Do hůně zrození o našem chození jsem mu hrál. Mám rád, co víc si přát. Mám rád, mám rád, co víc si můžu, co víc si můžu, co víc si můžu přát. Přišlo se jaro ptát, jestli když umím brát, umím dávat. Jestli jsem hodnej, něžnej, milej, jaký mám bejt. Řekl jsem mu o tobě a ono přikývlo, jakože prýma. Do vůně zrození, o našem chození jsem mu hrál. Mám rád, co víc si můžu přát. Mám rád, co víc si můžu, co víc si můžu, co víc si můžu přát.
Tak já se tedy omlouvám tady naší celý výzce, že kvůli našemu vysílání všechny tři fáze v celý vesnici mrtví. budu doufat a tajně věřit, že to opravdu s tím nesouvisí. ještě si připojím, doufám Jiřího, že se to podaří. Jak to máme s internetem, už nám to najelo. Tak, vidíme ještě, aby nám najel Teams. Vypadá to, že už jsme tady v éteru i na Teamsech. Haló, Jiří, já tě zdravím.
Čau, jsi tady pořadu.
Celá vesnice mrtvá, jako jo, ti upozorňuju.
Ale to mě řekni, že zrovna takový hezký téma máme.
A nekonfliktní, nekonfliktní téma, rozumíš?
Nekonfliktní téma, no, no.
A zrovna se to takhle potká, že?
Jo, no nevím, bohužel, jestli to stihneme dokončit, protože...
Máme dvě minuty.
máme dvě minuty, no, takže... Tímto bychom vás rádi pozvali na příští týden na vysílání, protože dokončíme tady to velmi zajímavé téma.
No, to určitě dokončíme, doufám.
Já jsem si nachystal totiž i ty stablecoiny a nachystal jsem si i vlastně, jak ta Británie nebo jak už ty stablecoiny používá a jak to souvisí s eurozónou a všechno do sebe zapadá neuvěřitelným způsobem.
No vidíš.
Takže já bohužel to dneska nestihneme, no, protože se nedá nic dělat, no. Tak tam pustíš nějakou hezkou písničku a bude.
Tak Helenka už je nachystaná. My jsme se tak trošku jako vyautovali.
No.
Já si teďko dám velice dobrou kvalitní tlačenku, co jsem si dneska koupil, když jsem byl pro náhradní díly.
Yeah,
no, no náhradá, takže...
Ještě, že mám nachystanou klobásku, abych ti
no, jo. No tak dobře, tak budeme muset prostě končit, teda se svítit.
No, budeme muset končit. Určitě sledujte alternativní média, začíná summit BRICSu. O tom si budeme příští týden taky povídat, protože summit v novém Daily. Cítink už tam přiletěl, je tam i Putin, už jednají s Modím, takže bude to velmi zajímavý. Sobotu, neděli bude probíhat ten summit. Takže to budeme určitě komentovat, uděláme na to speciál příště.
Dobrá, takže to bylo dneska tady z Mediátu všechno. Jiří, pojď se rozloučit rychle.
Rychle se loučím, opatrujte se, mějte se krásně, bacha na výpadky proudu a uslyšíme se příští týden.
Tak jo, děkuji ti za tvoji účast, děkuji ti, že jsme mohli probrat i nekonfliktní, lehtivá témata. No a za týden se budu pochopitelně těšit, takže teď z Midgardu společně s Jiřím se s vámi loučí a zase se na vás těší, jak jinak než Petr Václav.
Волн, берегом всех морей. словно дыша самой жизнью. Я буду всегда с тобой, буду самой водой, чтобы тебя обнять и утопить в любви на берегу земли и на краю воды, словно в тебе мое сердце. Нет в небе моей звезды, на глубине воды, где-то она под толщею тайны. Я буду всегда с тобой, буду твоей мечтой, буду твоею явью. Ты будешь всегда со мной. Я не могу понять, как это все сказать, смею я. Как это все сказать, смею я. Как это все сказать, смею. Воздухом и водой, даже где нет тебя, буду всегда с тобой, не поднимая глаз, не проронять слов, словно в тебе мое сердце. Нет в небе моей звезды, на глубине воды, где-то она под толщею. Это все сказать, смею.